Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Maxfiy kelishuv to'g'risidagi so'zlarni ko'rsatuvimizning ikkinchi yarmiga qoldiramiz. Hozir esa prezident Mirziyoyevdan video iqtibos.
Dunyoda bug'doy zaxirasi 8%ga, don aylanmasi 2%ga, guruch 2.6%ga qisqarish prognoz qilinyapti.
Bu tashvishli prognozni Shavkat Mirziyoyev 23 mart kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida aytdi. Yig'ilish oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish, bahorgi ekin mavsumini samarali tashkil etish chora-tadbirlariga bag'ishlandi. Yig'ilishda belgilangan choralarga oid xabarlardan hamda kunning boshqa voqealaridan paydo bo'lgan savollarni iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayevga bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Saparboy aka, prezident aytgan raqamlar ancha tashvishli. Dunyoda bug'doy zaxirasi 8%ga, don aylanmasi 2%ga, guruch 2.6%ga qisqarishi prognoz qilinyapti dedi prezident. 2021-22 yillarda taqchillikka koronavirus sabab qilib ko'rsatildi. Bu yil yo'q-ku pandemiya. Nega prognoz bu qadar tashvishli?
Unga sabab ko'p. Birinchidan ko'p joylarda Yevropada asosan quruqchilik bo'ldi oxirgi 2-3 yilda, bu yil ham shu davom ettiriladi degan gap bor. Bu birinchi. Ikkinchi sababi, men Ukraina ham Rossiya ikkalasi so'nggi bir 10-20 yilda juda ko'p shu oziq-ovqat, bug'doy masalasini hal qilib o'tirgan edi. Shu Afrika qit'asiga, Janubiy Osiyoga, endi kalasi orasidagi urush masalasi ko'p joylarda shu bug'doy ekish, bug'doyni yig'ib olish, uni tashish masalalarini cheklab qo'ydi. Urush bo'layotgan joyda albatta hech kim yerda bug'doy ekib bir narsa o'ndirmaydi. Shuning uchun rostdan ham butun jahonda shu bug'doy, don mahsulotlarini ozayishi kutilyapti.
Ukraina o'ta yirik eksportyorda, bug'doy bo'yicha. O'ta yirik eksportyor, endi qarang, 8%ni 8% deb tushunish mumkin, lekin absolyut raqamlarda juda ulkan raqam tonnalar bo'ladi. Bu Qozog'iston ham bug'doyning yirik eksportyorlaridan biri. Siz Qozog'istonda yashayapsiz, Qozog'istondagi vaziyat qanday bu masalada?
Qozog'iston endi kontinental klimat bo'lgani uchun birdaniga shu bir vaziyatni aytish qiyin. Biz bir yiliga 16 million tonnadan 22 million tonna orasida yig'amiz. Ko'rdingizmi? Bir 6 million tonnani shu ob-havoga ham bog'liq. Quruqchilik yillari 16 million, yaxshi yillari 22 million tonna, 6 million tonna farqi bor. O'tgan yili masalan 22 million tonna don yig'ishtirildi.
Rekord bo'ldi.
Shuni yangilab, ko'pchilik eksport qilinadi.
O'tgan yili rekord bo'ldimi?
Rekord emas, shu yaxshi bo'ldi-da. Rekord yillari bir 23-24 milliongacha chiqadi bu yaxshi yillarda. Lekin o'tgan yili yaxshi bo'ldi deb hisoblanadi 22 million tonna. Shuni 7-8 millionni o'zimizda iste'mol qilamiz-da, 12-13 millionni eksport qilinadi butun shu Janubiy Osiyo, Markaziy Osiyo respublikalariga.
Qozog'iston dunyo eksportida, masalan, bug'doy eksporti masalasida dunyo bo'yicha bo'ylab nechanchi o'rinni egallaydi?
Endi undan ajdak hajmi katta emas, lekin un bo'yicha 1-2 o'rinda.
Yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Bu yilgi prognoz qanday?
Bu yilgi endi yaxshi. Shu yaxshi yillar bir 4-5 yil yaxshi yil bo'ladi deb, bir 2 yil sal quruqchilik bo'ladi. Bu yilgi prognoz yaxshi. Chunki qor ko'p yog'di, suv yerda suv yetarli. Shu kuzda ekilgan bug'doylar yaxshi o'sib chiqadi. Endi yaxshi bu yilgi prognozimiz.
Har holda Qozog'istonda prognozlar yaxshi bo'lishi O'zbekiston uchun yaxshi albatta, bu bir devor qo'shni va O'zbekiston
yirik. Chunki baho tushyapti, shundan bilsa bo'ladi prognoz yaxshi ekanini.
Ha, yaxshi. Prezident Mirziyoyev 23 martda o'tkazgan yig'ilishda 24 yil 1 yanvargacha 35 turdagi oziq-ovqat mahsulotlariga bojlardan imtiyoz berilganini aytdi. Domla, hozir sizdan so'raydiganim mana bu yangilik bilan bog'liq.
Bundan tashqari 1-maydan boshlab ijtimoiy reyestrga kirgan aholiga mol, qo'y va paranda go'shti, tuxum va o'simlik yog'i xarid qilsa, qo'shilgan qiymat solig'i qaytariladi. Bu orqali 2 milliondan ortiq oilaga yengillik yaratilyapmiz. Bu degani 9 million aholi. Bu juda katta imkoniyat.
Bu gapdan so'ng prezident boshqa gapga o'tib ketdi. Lekin berilayotgan yengillik mexanizmini tushuntirib o'tirmadi. Ilg'amay qolgan tomoshabinimiz uchun prezident aytgan gapni takror aytay. Demak, 1-maydan boshlab ijtimoiy reyestrga kirgan aholiga mol, qo'y va paranda go'shti, tuxum va o'simlik yog'i xarid qilsa, qo'shilgan qiymat solig'i qaytariladi. Safarboy aka, balki siz tushuntirib berarsiz, ijtimoiy reyestrga kirgan aholiga qo'shilgan qiymat solig'i qanday qaytarilishini?
Bu juda oddiy narsa. Masalan, Yevropaga borgan odam, siz masalan shu Yevropada bir televizor sotib olsangiz, aeroportda sizga qo'shimcha qiymat solig'ini qaytarib beradi. Chunki sizga qo'lingizda chekda yoziladi. Mana bu narsaning bahosi masalan bir 100 dollarda, shuning bir 15% qo'shimcha qul solig'i deyiladi. Bizda endi 12, O'zbekistonda 13%. Shuning uchun agarda siz uni albatta chek bo'lishi kerak, uni siz bozordan bu yerda hisob qaytarib olish qo'shimcha qun solig'ini hisoblash mumkin emas.
Ko'rganman uni aeroportga boriladi, ki mehmonlar kelsa o'sha bir 1000 dollarga aytaylik bir texnika sotib oldi deylik, aeroportga ko'tarib boradi, o'sha narsasini ko'rsatadi, chekini ko'rsatadi va menimcha 19% o'sha to'lagan narxidan 19%ni qaytarib beradi. U tushunarli, xo'p.
Endi bizda ham shu, agarda shu endi oldin maishiy shu tizimga kirgan odamlar dedi, ya'ni 9 million odam, 36 milliondan hammasi emas, 9 million odam.
Ijtimoiy reyestr deyilyapti.
Ijtimoiy reyestr. Agarda shulardan xalqqa aytilgan narsalarni sotib olganda cheklaringiz bo'lsa, siz u cheklarni yig'ib turasiz. Uni endi mexanizmi juda oson. Buni shu xalqqa mahalliy hokimiyatdagimi, yo'qmasam xalqqa soliq organiga borib ko'rsatsangiz, sizga qandaydir shu bankdan shu pullarni o'tkazib beriladi byudjetdan. Chunki u byudjetga ketgan bo'ladi-da.
Shu. Oho, ish ko'p ekanda uni. Balki
sanchalik. Ha. U ish onchalik qiyin emas, u juda. Masalan, bu qo'shimcha qun solig'i o'zi byudjetga tushadi-da. A byudjetdan bankda bir jamg'arma qilib qo'yadi, siz qancha chek bersangiz, sizga pul beraveradi. Uni men masalan, mana aeroportlarda ham shuni bemalol qilinadi-yu, hech kim buni orqasidan qidirib yurmaydi. Keyin u bankni odamlari shu sizdan olgan cheklarni kopiyalarini haligi moliya vazirligiga shu soliq komitetiga ko'rsatadi-da o'ziga pulini olaveradi. Bu yerda qiyinchilik yo'q.
Yo'q, qiyinchilikka o'xshayapti. Balki sovet davridagidek kartochka tizimi joriy etilar. Ya'ni ijtimoiy reyestrga kirganlar kartochkasi bilan magazinga boradi va shu tariqa hisob-kitob amalga oshiriladi. A bozordan olsa-chi go'shtni? Bozordan olsa nima bo'ladi? Bozorda nima qilmaydi-ku?
Bozordagilar chek bermaydi-da. Agarda bozordagilar chek bersa, u chekda yozilganda, men bu go'shing 60 ming, shundan bir 5 ming, 6 ming qo'shimcha qun solig'i deyiladi, qo'shimcha qiymat solig'i. A unaqa bozordagilar chek bermasa, unda hech narsa qilamiz.
A unda ishlamas ekanda bu mexanizm. Ishlasa ham faqat shu yirik shaharlarda, supermarketlardan savdo qilganlargagina ishlashi mumkin ekanda.
To'g'ri. Endi balkim qishloq joylarda bilmadim endi uni qanaqa qilib shu hisobga o'tkazish masalasi. Uni endi uni mexanizmini ishlab chiqarish mumkin. To'g'ri, lekin siz aytganingiz gapingiz to'g'ri ekan. Agarda qishloq joylarda keyin kichkina magazinlardan oladigan odamlar, bozordan oladigan odamlar uchun buni qanaqa hal qilish masalasi, buni murakkab ekan. Uni o'ylab ko'rish kerak.
Saparboy aka, yana bir masala. Kechagi yig'ilishda prezident, vazirlar va hokimlar korpusi oldiga qo'ygan yana bir vazifa sizning sharhingizga muhtoj. Yig'ilishni yoritgan mahalliy nashrlarga ko'ra, prezident bozorlardagi narx-navo o'zgarishi va mahsulot kamayishini oldindan hisob-kitob qilish, oziq-ovqat inflyatsiyasini 10% chegarada, 10%lik chegarada qat'iy ushlab turish bo'yicha topshiriq bergan. Shuni tushunmadim. Albatta, hukumatning vazifasi inflyatsiyani jilovlash. Agar iqtisodiyot sovetcha model bo'lganida hamma narsa davlatning nazoratida bo'lar va bu ishni uddalash ancha oson kechgan bo'lardi. Biroq, bugungi sharoitda inflyatsiyani 10%dan oshirmaysan degan topshiriq qo'yish men kabi bir dilettant uchun g'alati eshitilyapti. Agar buyruq bilan jilovlash mumkin bo'lsa, nega birato'la 5%dan oshirmaysan demayapti prezident?
Har bir davlatda iqtisodiy siyosatni ikki xil yo'nalishi bor. Fiskal siyosat deyiladi, soliq byudjet siyosati va monetar siyosat deyiladi, pul kredit siyosati. Shu pul kredit siyosati bilan shug'ullanadigan markaziy bank birgalikda hukumat bilan birgalikda har yili o'zini oldiga bir vazifa qo'yadi, shu inflyatsiyani jilovlash masalasida. Masalan, target deyiladi. Masalan, O'zbekiston o'tgan yilimi shu 5-6% shunaqa vazifa qo'yadi. U Markaziy bankni asosiy ishlarining biri. Shuning uchun uni prezident o'zi o'ylab topayotgani yo'q. Bu Markaziy bankni bergan taklifi, tayyorlagan taklifi deymizmi shunaqa. Agarda endi 10% deyotgan bo'lsa, Markaziy bank pul massasini cheklash, boshqa ham yo'llari ko'p, endi buni mayli hisoblab o'tirmaylik. Bir 4-5 ta katta yo'llari bor, inflyatsiyani cheklash imkoniyatlari bor. Endi uni amalga oshirgan vaqtda shunga yeta olamizmi, yetamaymizmi, bu boshqa gap. Chunki bunga shu O'zbekiston ichidagi monetar siyosatiga bog'lanmaydigan bir jihatlari bor.
Masalan, eksport-import masalalari.
Eksport-import baholari, masalan, Rossiyada benzin qimmatlab ketsa, masalan, bug'doy qimmatlab ketsa, Qozog'istonda masalan qimmat bo'lib ketadigan bo'lsa, import tovarlar bunda O'zbekiston hech narsa qila olmaydi, u baho o'sib ketaveradi. O'zimizning ichidagi O'zbekiston ichidagi chiqarilgan narsalarni shu pul massasi bilan xalqga ne deydi, notalar chiqarish yo'li bor deydi, valyutniy ograничение deyiladi, keyin xalqga rezervni degan yo'llari bor, bankni endi bir yo'llari bor, shu bilan pulni kamaytirsa iqtisoddagi unda talab qilish ham kamayadi-da, taklif bir xil bo'lgan vaqtda baho sal barqaror bo'lib turadi. Lekin sizning gapingiz ham to'g'ri. Men masalan, bu yil Qozog'istonda 20% 2022 yili 20%lik inflyatsiya bo'ldi. Bu yil bir 12-14%lik inflyatsiyani mo'ljallayapti. Menimcha, shu Markaziy Osiyo respublikalarida shu 10-12-14% inflyatsiya bo'lishi kutilyapti.
Mana siz moliyatsiz va demak O'zbekistonda target, o'sha siz aytgan target, mo'ljal, nishon 10% ekan. Mamlakatdagi vaziyatni bilasiz, o'sha eksport-import balansini bilasiz, pul siyosatini qanday ketayotganini bilasiz. Shulardan kelib chiqib, o'sha 10%lik darajani saqlab qola oladimi O'zbekiston hukumati?
Endi juda gumonli, men aytyapman-ku, endi Qozog'istonda 12-14% desa, O'zbekiston ham shu 12-14%, lekin qaysi bir narsalar bizdan ham qimmatroq, qalbi bizdan boradigan o'simlik yog'i, un, go'sht bor Qozog'istondan boradi-yu. Ular endi u qo'shimcha bo'ladi-da, o'zidagi yagina 2-3% qo'shiladigan bo'lsa, 15-18% bo'lishi mumkin shularga. Lekin boshqa narsalarni, boshqa O'zbekistonda chiqariladigan narsalarni narsalarni haligi men aytgan monetarlik siyosat bo'yicha cheklansa, unda umumiy inflyatsiyani shu 12-14% ushlab turishi mumkin.
Demak, 10 ga ishonmayapsiz baribir. Xo'p. Yana bir jihat masalani. Prezident yig'ilishda qishloq
xo'jaligi 10 ga ishonmayotgani Sarvar yaxshilab tushunib oling, o'z Qozog'istondan boradigan narsalarni o'zi Qozog'istonda 14% ga oshsa, uni O'zbekiston hech bir yo'li bilan uni endi subsidiya berib aholiga haliga kamaytirib sotmaydi-yu. Masala shunda. Men shu O'zbekiston ichidagi balkim ushlab turish imkoniyati bor.
Masalan, endi kamaytirib sotmaydi-yu deyapsiz, lekin boyaroq aytganimiz ana o'sha qo'shimcha qiymat solig'ini qaytarib berish ham ana o'sha inflyatsiyani jilovlashga qaratilgan choralardan biri o'zi aslida. Prezident yig'ilishida qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilariga ajratiladigan juda katta pullar haqida ko'p gapirdi.
Bu yilning o'zida 6.2 trillion so'm yangicha mexanizm asosida ajratamiz. Jumladan 2023 yilda qishloq xo'jaligi jamg'armasidan meva sabzavotchilikni aylanma mablag'lari uchun 700 milliard so'm ajratiladi. Qutbiyevga topshiriq 3 kun muddatda ushbu mablag'ni oyma-oy ajratish grafikini tasdiqlab vazirlik saytida e'lon qilsin. Aholiga berilgan yerlarda ko'chat, urug', o'g'it va texnika yetkazib berish uchun Qishloq xo'jaligi xizmatlar agentligi orqali bu yil reja qilingan 300 milliard so'mga yana 200 milliard so'm qo'shib jami 500 milliard so'm beriladi. Bu mablag'larga qo'shimcha ravishda Vayitovning vazirlik ixtiyoridagi 550 million dollarni boshqacha mexanizm asosida ishlatish. Buni xalqaro moliya tashkilotlari hisobidan yil davomida 1 milliard dollarga yetkazish. Shuningdek, xorijiy banklardan mutlaqo yangi prinsip asosida yana 100 million dollar jalb qilinadi. Keyingi bosqichda qo'shimcha yana 200 million bo'yicha takliflar menga ma'qul.
Prezident Mirziyoyevni millionlar, milliardlar, trillionlar haqidagi gaplari shu yerda to'xtab qolgani yo'q, bundan keyingisida ham bor. Safarboy aka, 36 million kishilik aholisi bor mamlakat uchun prezident aytayotgan summalar balki qo'rqinchli emasdir. Har holda qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi uchun prezident aytayotgan mablag'larning ahamiyatini sharhlash zarurati bor baribir. Agar O'zbekiston qishloq xo'jaligida samaradorlik ko'ngildagidek emas deysa, buning sababi faqat investitsiya kamligidami?
Hozir ikkita savol berdingiz, oldin birinchi savolingizga javob berib olay. Investitsiya kam demayman. Birinchi shu prezidentning aytgan mablag'larining hammasi bu asosan uyushtirish masalasi, kredit masalalari. O'zi bu narsani shu davlat o'zi qo'liga olganda har doim bu samaradorligi juda past bo'ladi. Bu pullar qanchalik ko'p bo'lmasin, buni yetib borguncha shu haliga qishloqda dehqonga. Uning o'rtasida turgan haliga men nomlarini ham hozir ko'p eslay olmadim, 2 marta ko'rib. Shu nima deydi, korrupsiyaga olib boradi-da. Shu pul bo'linayotgan narsa bu davlat tijoratga aralashgani bu noto'g'ri endi buni butun jahon rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadi. Lekin ming afsus shu bizni Markaziy Osiyo respublikalarida shunaqa tajriba bor. Endi Qozog'istonda kamroq, lekin O'zbekistonda sal ko'proq. Bu narsalarni banklarni o'zlari shu qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi bilan o'zlari bir-biri bilan ishlashi kerak. Shunda agarda u bank shu shuncha mablag'ni qandaydir yangi investitsion nimaga vazifalarga uchun beradigan bo'lsa, o'zi shu samaradorlik bo'ladigan bo'lsa, bank o'zi berishi kerak. Bu davlatdan berib uni xalqqa bankni majburlab, bank o'zida baribir marjasini olib qoladi, xizmat qilgan uchun komissiya olib qoladi. Uni qaysi bir xalqqa qishloq servis deydimi, qishloq xo'jalik servisi ham beradi. U ham bir organ. Shuni yetib borguncha shu samaradorlik kamayib ketadi. Endi bu masalada albatta qiyin, birdaniga o'zgartirish
qiyindir. Hozir aytayotgan gaplaringizga, ne qarangda, aytayotgan gaplaringizga bir mo'ljallab qo'yganim yana bitta savol ham illustratsiya bo'ladi, ham fikringizni davom ettirishga bir yaxshigina bir bahonada hozir aytayotganingiz ana o'sha korrupsiya masalasi. Pul bilan bog'liq yana bir gapini eshitmasak bo'lmaydi shu joyda prezidentni.
1 apreldan qishloq xo'jaligi vazirlik ixtiyoridagi 130 million dollar mablag'ni banklarsiz birinchi marta to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlarga ajratiladi. Ya'ni bunda bank ustamasi bo'lmaydi va tadbirkor bozorga qaraganda ancha arzon kredit olishi tadbirkorga imkoniyat yaratiladi. Bu mablag'lar tadbirkorlarga mahsulot yetishtirish, qayta ishlash va xarid qilish texnika sotib olish uchun summada beriladi. 10 yilgacha. Oldin biz 10 yilgacha bermagandik.
10 yilgacha beriladi deyapti va hozir qisqaroq olinib shekilli u yerda foizi ham aytilgan 14% deb. Qarang, vazirlik beradi deyapti pulni. Vazirlik endi bankirlik bankka aylanadimi? Men shuni tushunmadim. Siz moliyatsiz shunaqa agar shakli bo'lsa tushuntirib bering.
Endi tushuntirishga harakat qilaman. Men boya gapini davomi shu vazirlik hukumatku. Shu qishloq xo'jalik ishiga o'zi aralashishi kerak emas. Endi lekin endi shu Markaziy Osiyo respublikalarida, masalan, shu Turkmaniston, Tojikiston, O'zbekistonda shu byudjetdan vazirlikka pul bo'lingan. Shuni byudjetnik kredit deyiladi. Ya'ni uni 5% bersa bo'ladi. Lekin shu yerda endi azgina shu balkim prezidentga tushuntirganda xalqi moliya ishlari yaxshi aytmagan bo'lsa kerak, baribir u pulni vazirlik o'zi tarqatmaydi. Vazirlik qandaydir bir hisob raqam ochib, uni qaysi bir bankda ochadi. Masalan, shu tadbirkor dehqon o'zini hisob raqami masalan qaysi bir bankda, qishloq xo'jalik xalqi agrobankda deylik. Shu agrobankka tushadi. Lekin u bank shuni pulni xalqa vazirlikning hisob raqamidan dehqonning hisob raqamiga o'tkazish uchun odatda pul olardi. Endi buni shuni majburlab shu bankka aytadi, sen pul olmaysan deydi. U endi как xalqa volontyorga o'xshab ishlashi kerak bank. Bu shu avtoritar sistemada uni bankni majburlab shuni sen tekinga pul o'tkaz deyish. А baribir bu banksiz pul o'tmaydi.
Uni yo'q, lekin prezidentni aytimida unday emasda, prezident aytdiki, banklarsiz vazirlikdan beriladi dedi. Shuni uchun so'rayapman sizdan.
Shuni moliya vazirligi bilan bank tizimi shular prezidentga azgina shu tushuntirish kerak edi-da, buni baribir bank xizmat qiladi-yu, banklar o'zini marjasiz o'zini xizmatiga pul olmaydi desa, olam gulistan farqi yo'q.
Xo'p, bitta savol oldim, qo'shaloq savol berdim. Uni birinchisiga javob berayotgan paytingizda men keyingi savolga o'tib ketdim. Ikkinchi savoliga qaytamiz endi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini samaradorligini ko'ngildagidek demasak, ko'ngildagidek desak, ko'ngildagidek emasligi uchun prezident mana kechagi nimani yig'ilishni o'tkazdi. Gap o'sha investitsiyalarni, qishloq xo'jaligiga yotqizilayotgan mablag'larni kamligidami yoki boshqa sabab ham bormi samarador emasligini?
Bu masalangizga men mutaxassisman. Bu bilan shu Qozog'istonda ham shug'ullanaman. Butun Markaziy Osiyodagi respublikalardagi qishloq xo'jaligining samaradorlik emas ekanligini, samaradorsiz ekanligiga asosiy sabab yerni egasi yo'qligida. Yerni davlat egasi degani bu egasiz degani. Uni hokim masalan 1 yil 2 yil ishlaydigan hokim bilganicha sotadi, bilganicha xalqa tanishiga beradi, u boshqasiga beradi. Ertaga bir boshqa bir nima deydi, klaster deydimi yo boshqa deydimi shu yerni olib nari beri qilishda shu bir katta bir nima deydi, sistemaning yo'qligi, katta tizimning yo'qligi.
Bu juda katta mavzu, juda katta mavzu. Bir tezis tariqasida qoldiramiz shuni. Siz mana yerni yo'diyapsiz. Prezident kechagi majlisda egasiz yotgan yerlarga ham ega topib berdi. Prezident o'tkazgan yig'ilishdan tayyorlangan reportajda mana bunday ma'lumot bor.
Dala va kollektor drenaj atroflaridagi yerlardan unumli foydalanish vazifasi qo'yildi. Birgina Sirdaryoda qariyb 4000 gektar bunday yerlar mavjudligi aniqlangan. Boshqa hududlarda ham dala chetlarida va kollektor drenaj atroflaridagi qo'shimcha 50000 gektar maydondan samarali foydalanish mumkinligi ko'rsatib o'tildi. Tuman hokimlariga dala va kollektor drenaj atroflaridagi yerlarni fermer xo'jaliklari o'z ishchilari va ehtiyojmand aholiga 10 yilga ikkilamchi ijaraga berishni tashkil qilish topshirildi. Bunda fermer larga o'rdak, tovuq va kurka boqishga oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida 3 yilga 14% kredit beriladi.
Albatta, prezident TIMSHda o'qigan. Irrigatsiya va meliorasiya mutaxassisi Shavkat Mirziyoyev. Biroq zovurlar chetlarini 10 yilga ekin ekish uchun zakanam deyishadi O'zbekistonning ba'zi joylarida. Zakanlarni cheklarini 10 yilga ekin ekish uchun berib yuborishsa drenaj tizimini sog'lom ushlab turish uchun bajarilishi kerak bo'ladigan texnologik vazifalarni qanday amalga oshirishadi degan shubha paydo bo'ldi shaxsan menda. Yo shubhaga o'rin yo'qmi?
Shubhaga o'rin yo'q.
Nimaga?
Shuni taklif qilgan odamdan so'rash kerak-da, ertaga shu zavurni qazadigan ekskavator qanaqa yuradi?
Agar bu yerga
siz ekin deyapsiz, kechirasiz. Siz u yerga uzum, tut ekishni taklif qilyapti. Balkim shu tutni sal chetroqqa ekib, o'rtasidan ikki tomondan tut ekib, o'rtasidan traktor va ekskavator yuradigan joyini qoldiradigandir. Balkim biz men bilan siz bilmaydigandirsiz uni.
Yo'q, nima aytganda ham u zovurni cheti bo'sh turish kerak-da. Nima eksa ham texnika yura olmay qoladi-da. Shuni tushunmayapman. 50000 gektar
endi prezidentga Sirdaryo viloyatida shu 4000 gektar dedimi? Shu esimda yo'q. Shuncha yerni qisqalab bergan odamlardan so'rash kerak edi. Endi men masalan biz bilaman, bizning qishloqda 1 metr yer ham yo'q, bo'sh joy yo'q. Uni ariqlarni tortishga o'zi nima deydi? Hali mashinalar yuradigan joylarni qamasini ekimga ishlatib yorganmiz. Bug'doy ekiladi, pomidor ekiladi, bo'sh joy yo'q. Bilmadim uni zavurlarning yonida to'g'ri hali siz aytgandek joy bo'sh bilmadim endi uni. Uni shu mutaxassislar aytsa kerak, endi men iqtisodchiman, uni bir narsa deya olmayman.
Yo, bu yerda yana boshqa bir savollar ham bordi. Qarang, mana butun mamlakat bo'yicha 50000 gektar yerni hisob kitobini chiqarishibdi, bekor yotganmish. U ana o'sha zovurlar, zakanlar, drenaj tizimlari bo'yidagi yerlar, dala chetidagi bo'sh yotgan yerlar va hokazo va hokazo yerlarda. Endi agar xo'p, mayli, u to'g'ri chora bo'lsin ham deylik. A unda nima uchun 50000 gektar yer shuncha yildan beri foydalanilmadi? Agar shu chora to'g'ri bo'ladigan bo'lsa. Bilaman endi siz irrigator, meliorator emassiz, lekin ozgina bir sog'lom aql bilan yondoshilsa tushuniladigan masalaga o'xshayapti menga.
Menda boshqa bir sabab bor. Men endi buni aytishim, endi o'zimizning ukalarimiz, qarindoshlarimiz hammasi O'zbekistonda-yu, lekin shu Bostonliqda bunaqa narsa yo'q, lekin halgi shu paxta ekadigan joylarda, qovun tarvuz ekadigan joylarda, shu yerlarda masalan shu hokim yerni bergan vaqtda bir 10%mi halgi qovun tarvuzga odamlarga yer berishi mumkin degan bir mo'ljal bor. Balkim bu noto'g'ridir, balkim to'g'ridir. Balkim shu joylarni samaradorli foydalanish masalasini aytayotgandir. Lekin men ham bunga javob bera olmayman.
Xo'p, tushundim. Bu Ozod Nazar, iqtisodiy tahlilchi Safarboyev Jubayev bilan gaplashyapmiz. Boshqa mavzuga o'tamiz. Bir-biriga suv bilan bog'liq ikki voqea.
Janob oliylari, hurmatli hamkasblar, assalomu alaykum.
23-24 mart kunlari Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkilotining suv resurslari bo'yicha konferensiyasi bo'lib o'tdi. Anjumanning 23 mart kungi yig'ilishida prezident administratsiyasi ijroiya apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudirasi Saida Mirziyoyeva nutq so'zladi. Nima uchun O'zbekiston nomidan suv sohasi bo'yicha mutaxassis bo'lmagan Saida Mirziyoyeva gapirdi degan savol bilan domla sizning boshingizni og'ritmoqchi emasman. Prezidentning qizi BMT minbaridan Aral dengizi qurishining oqibatlari, bu oqibatlarni yumshatish bo'yicha amalga oshirilayotgan choralar haqida gapirdi. Saida Mirziyoyeva BMT minbarida turib, aynan Aral dengizi ahvoli bilan bog'liq nutqda aytilishi o'rinli va aytilishi mutlaqo lozim bo'lgan masalaga teginmadi. Gap Afg'oniston shimolida Taliban hukumati bir yildan beri qurayotgan Qo'shtepa kanali masalasidir.
Qo'shtepa kanali uzunligi 285 km, eni 100 metr, chuqurligi 8,5 metr. Qazish ishlarida ishlayotganlar taqriban 4000 kishi. Kanal qurilib bitgach Amudaryodan bir yilda oladigan suvi 10 kub kilometr. Qiyoslash uchun Amudaryoning ko'p yillik o'rtacha yillik oqimi 79 kub kilometr. Suv oz bo'lgan yillarda 2000-yilda 41.7 kub kilometr, 2008-yilda 34.9 kub kilometr, 2012-yilda 45.4 kub kilometr.
Bu masala xalqaro doirada ko'tarilishi lozimligi to'g'risida prezident Mirziyoyevning o'zi ham 20-dekabrdagi murojaatida gapirgan edi.
Bilasiz, mamlakatimiz so'nggi 3 yilda qurg'oqchilikning boshdan kechirdi. Buning ta'siri ayniqsa Amudaryoning quy havzasidagi hududlarimizda yaqqol ko'rindi. Shu o'rinda Amudaryo uzanida yangi kanal qurilishi bo'yicha qo'shni Afg'onistonning muvaffaq hukumati hamda jahon hamjamiyati bilan birga xalqaro me'yorlar asosida va mintaqaning barcha davlatlari manfaatlarini inobatga olish yuzasidan amaliy muloqotlar olib borishimiz lozim deb hisoblayman. Bunda yondashuv qo'shnilarimiz tomonidan ham qo'llab-quvvatlanishiga ishonaman. Umuman, so'nggi 15 yilda yog'ingarchilik 25%ga qisqardi. Yozda o'ta issiq kunlar davomiyligi ortgani oldimizdagi hali katta sinovlar borligidan dalolat beradi. Lekin hozirgi vaqtda ekin maydonlarga suv yetkazib berishda sezilarli yo'qotishlar mavjud. Shu bois suv xo'jaligi tizimi isloq qilinadi.
Saparboy aka, istiqbolda Markaziy Osiyo mamlakatlarining tinchlik va barqarorligining asosiy garovi suv ekanligi to'g'risida ko'p gapirilgan. Insof bilan aytganda, Amudaryodan suv olishga afg'onlarning ham haqqi bor. Biroq tog'li o'lka bo'lgani uchun suv manbalari nisbatan ko'proq Afg'onistonning Qo'shtepa kanalini qurishi O'zbekistonning mutlaqo tang ahvolga solib qo'ymaydimi O'zbekistonni? Masalaning yechimi qanday bo'lish kerak deb hisoblaysiz siz?
To'g'ri gapirdingiz. Shu Qo'shtepa kanali to'g'risidagi gap bir yarim yildan oldin boshlangandan keyin men kartaga qaradim. Rostdan ham Qunduz va Mazar-i-Sharif atroflari bu tog'li joy emas ekan. Bu tekislik ekan. Ya'ni Afg'oniston shu vaqtgacha u yerda kanal qazish imkoniyatlari bo'lgan. Buni endi Talibonlar aholi ko'paygani uchun shu endi qo'lga olibdi. Buni masalan xuddi shunaqa narsani bizni mana bu Turkmanistonga kanal qazilganu shuni ham bir ikkinchi darajasi deb hisoblasa ham bo'ladi. Shuning uchun endi siz o'zingiz aytgandek afg'onlar ham suvdan olishga huquqi bor. Lekin shu agarda bu suv shunchalik rostdan ham shu 10 kub kilometr ketadigan bo'lsa, bu yaxshi yillarda bir 10-15% qurg'oqchilik yillarida 20% suv quyi Amudaryoning bo'yidan Amudaryodan ketadi degan gap.
Lekin bu O'zbekiston uchun juda halokatli bo'lishi mumkin va prezidentni o'zi xalqaro miqyosda bu masalani bir maslahat qilishimiz kerak degan edi. Mana 2022-yilning 20-dekabrdagi murojaatnomasida shu gapni aytgan. Lekin qarang-da, Saida Mirziyoyeva BMT o'tkazgan konferensiyada Orolning ahvoli to'g'risida gapirgan, gapirib turibdi va bu haqda og'iz ochmadi. Saida Mirziyoyevadan bir kun oldin 22 mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi amaliy tashrif bilan Afg'onistonda bo'ldi. Juda qiziq tafsilotlar eshiting. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, Kobulda O'zbekiston delegatsiyasi Afg'oniston bosh vaziri o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Mulla Abdulg'ani Barodar, tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaki mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi Mulla Yoqub Mujohid muvaqqat hukumatning boshqa a'zolari va iqtisodiy tuzilmalar vakillari bilan qator uchrashuvlar o'tkazdi.
Muzokaralar chog'ida o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, Afg'oniston hududi orqali turli tranzit yuklarini tashish hajmini oshirish kabi masalalar muhokama qilindi. Muhim transport energetika loyihalarini amalga oshirish, xususan Termiz Mozori Sharif Kobul Peshavor temir yo'lini qurish, Surxon Puli Xumri yo'nalishi bo'ylab elektr tarmog'ini tortish masalalari alohida ko'rib chiqildi.
Saparboyga e'tibor bering. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi xabarida Komilov yetakchiligidagi delegatsiya Qo'shtepa kanali masalasini afg'onlar bilan muhokama qilgani to'g'risida hech narsa deyilmagan. Biroq ayni paytda Afg'oniston tomoni bu masala so'zlashuvlarda ko'tarilganini xabar qildi. Bu haqda Afg'oniston muvaqqat hukumati bosh vaziri o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Mulla Abdulg'ani Barodar o'zining Twitter sahifasida yozdi. Uning aytishicha, O'zbekiston boshqa infratuzilma loyihalari qatori Qo'shtepa kanali qurilishi loyihasi samaradorligini oshirish uchun Afg'onistonning texnik guruhlari bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirgan. Hozir men sitata keltirdim, iqtibos keltirdim Barodardan. O'zbekiston delegatsiyasi Afg'onistonning xalqaro standartlarga muvofiq hamda Afg'onistonning imtiyoz va huquqlarini to'liq hisobga olgan holda, bu ham iqtibos edi, Amudaryodan suv olish huquqi mavjudligini qayd etgan. Saparboy aka, nima uchun O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qo'shtepa kanalini qurilishi loyihasi samaradorligini oshirish uchun Afg'oniston bilan Afg'onistonning texnik guruhlari bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirganini xabar qilmadi? Nima uchun bu muammo to'g'risida Saida Mirziyoyeva Qo'shtepa muammosi to'g'risida xalqaro konferensiya minbaridan turib Qo'shtepa kanali to'g'risida lommim demadi? Axir bu kanal qurilishi oqibatida orol abadul abad qayta tiklanmaydi degani emasmi bu? Agar bu savollarga qandaydir bir javobingiz bo'lsa, marhamat ayting. Juda uzun aytdim, uzun vaqt oldim, uzoq vaqt oldim, chunki tushuntirish kerak edi.
Sarvar aka, men bu narsa bilan shu banklar assotsiatsiyasida, shu orolni qutqarish jamg'armasida ozgina bir qatnashganman. Shuning uchun bu orol masalasida sal ozgina bir ko'p narsa emas-ku, biroz bilaman. Ikkinchi, Qozog'istonda Balqosh ko'li bor. Asosiy keladigan suv 50 degani Xitoydan keladi. Shuqud shunaqa muammo. Bu narsani lekin Qozog'iston bilan Xitoy hukumati har yili ko'taradi. Har yili shu suv Balqashni qutqarib qolish, Balqashga suvni hajmini qanaqa kelish, 50dan agarda ular u tomonda shu Xitoy tomonidan qancha suvni oladigan bo'lsa, bizga qancha suvni yuborish kerak, shu narsani hammasini hisoblab, ikki tomon har yili buni muhokama qilib, bir qandaydir qarorga kelishadi. Shuning uchun bu narsa, endi men shu Amudariya masalasida shu Qozog'iston bilan Xitoyga o'xshab ikki tomon emas, bu yerda Tojikiston ham bor, Turkmaniston ham bor, O'zbekiston, keyin Afg'oniston, to'rtta davlat. Shu to'rtta davlat bir o'tirib kelishib, bir komissiya tuzib, shu suvlarni xalqaro huquq jarayonida xalqmasdan bir narsa deb aytish qiyin. Masalan, siz o'zingiz boshida aytdingiz, shu Afg'oniston xalqi ham shu Amudariya suvidan kanal qazib olishga huquq bor. Lekin O'zbekiston tomoni injenerlik tomonidan, shu irrigatsiya tomonidan shu suvlarni samaradorli foydalanish masalasida yordam bersa, menimcha u to'g'ri ish bo'ladi.
Yo'q, yordam bersin, lekin ertaga qarang, qurg'oqchilik yillarida daryodagi suvni 4dan 1ini olib qo'yarkan. Hatto undan ham ko'payib ketarkan agar o'sha Qo'shtepa kanali quriladigan bo'lsa. Bu degani Amudaryoni quyi oqimiga mutlaqo suv kelmay qolish xavfi bor. Orolga bu umuman kelmaydi. Prezident o'zi aytdi, qurg'oqchilik tahdidi juda katta, ulkan deyapti. Mana shunday sharoitda balki yana o'rganib chiqish kerakdir, afg'onlar bilan gaplashish kerakdir. Balki shuncha yildan beri shu kanalsiz yashagan, balki bundan keyin ham yashashni yerda imkoni bordir degan masalalarda shuni keyin qolaversa, nima uchun masalan Qobulga borib bu masalani gaplashadi, hamkorlik qilamiz deydi, lekin jamoatchilikka O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumot bermaydi. Endi jamoatchilik bilish kerak bo'lgan gaplar, xolos bu.
Men yana qaytarib aytaman, Sarvar aka, jamoatchilikka xabar bermasligining asosiy sababi buni to'rt davlat hal qilishi kerak deb, bir to'rt davlatning komissiyasi buni bir narsa deb aytishi mumkin. Endi biz masalan 11 marta aytaverishimiz mumkin, bizga suv yetmaydi, lekin yana qaytarib aytaman, Afg'oniston bu Amudaryodan suv olish huquqi bormi? Bor. Qancha olish masalasini shuni kelishish kerak. Buni kelishmasdan turib, bu qilgan ishlaring noto'g'ri ekan, biz janjal qildik, bu u qildik deb aytilmaydi-yu.
Yo'q, endi kelishmasdan turib, har holda Afg'oniston tomonini aytishicha, O'zbekiston hamkorlik qilamiz deb bo'lgan. Gap shu haqda.
Masalan, betonlashtirib shu suvni samaradorli foydalanish masalasini. Masalan, men Turkmanistondagi kanal bo'yicha ozgina bir savol yurgizganman, shu endi hozir juda qiyinu borib shuni. Shuni Turkmaniston masalan samaradorli foydalanyapti, yo'q suv qumga ketyaptimi? Masalan, shu juda qiyinda bu masalani. Shuni endi uni xalqaro bir komissiya o'zi tekshirib, uni qanchasi qumga ketyapti, qanchasi foydalanyapti, balki bizda foydalangani shuni yaxshidir deb bir qarorga kelish kerak. Ikkinchi, Amudaryoga suv 20 yildan beri, Aralga Amudaryoning suvi 20 yildan beri tushmayapti.
Endi qanchadir tushgan bo'lsa shu paytgacha, bundan buyog'iga mutlaqo tushmay qoladi degan gap shu haqda. Saparboyga rahmat. Iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev bilan kunning muhim masalalarini muhokama qilishga urindik. Ozod nazariyada suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Men ham
befarq emasman.
16 million dollarlik referendum. Xalq puliga qilinayotgan ko'chirma ssenariy.
Konstitutsiya bu
sovetcha propaganda. Mashhurlar Mirziyoyev davrini olqishlamoqda.
16-yil yil mana shu hurmatli prezidentimiz meni ozod qildilar.
PR'ni to'xtating. Tarmoqlarda targ'ibot kampaniyasi kulgu qilinmoqda. Konstitutsiyaga o'zgartishlar bo'yicha referendum oldidan boshlangan targ'ibot kampaniyasi manzarasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Dastur oxirigacha biz bilan qoling. Videoni do'stlaringizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Bir xil ssenariy bilan Andijon, Farg'ona va Sirdaryoda o'tkazilgan tadbirlarga minglab yoshlar jalb qilindi. Shiorlar, baland xilpiragan bayroqlar, Toshkentdan borgan mashhurlarning kuchli pafosiyla yo'g'rilgan nutqlari jamlangan ushbu tadbirlar konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha targ'ibot kompaniyasidir. Konstitutsiya o'zimizniki shiori ostida o'tgan shou tadbirlar bilan parallel ravishda tarmoqlarda befarq emasman hashtagi ostida video chiqishlar challenge boshlandi.
Men
befarq emasman.
Men ham
befarq emasman.
Turli sohaning taniqli shaxslari, influencerlar, blogerlar ishtirokidagi ushbu fleshmobga din arboblari ham qo'shildi.
Mana shu konsensus bizni musulmonlarni erkimizni, ibodatlarga bo'lgan imkoniyatlarimizni yanada oshiradi degan umidda men befarq emasman degan challenge'ga qo'shilishlikni niyat qildim. Albatta boshqa musulmon birodarlarimiz ham musulmon birodarlarimizni ham mana shu challenge'ga qo'shilmoqlarini, bu harakatda faol ishtirok etmoqlarini so'rab qolgan bo'lardim.
Ushbu muhim siyosiy voqeaga befarq bo'lmagan yurtdoshlarimiz
referendum sanasi e'lon qilinishi ortidan davlat telekanallari, mahalliy nashrlar ham yoppasiga yangi konstitutsiya targ'ibotiga o'tishdi.
Konstitutsiya meniki.
Konstitutsiya seniki.
Konstitutsiya bizniki.
Konstitutsiya o'zimizniki.
Konstitutsiyaviy islohotlar barchamizga daxldor.
Ushbu muhim jarayonda tashabbus ko'rsating
va referendumda faol ishtirok eting.
Turli idora va tashkilotlarda ham yangi konstitutsiya targ'iboti avjiga chiqdi. Ushbu suratlar Buxoro viloyatining Romiton tumani tibbiyot birlashmasida o'tgan targ'ibot tadbiridan olingan.
16-yildan boshlab tibbiyotda mamlakatimizda tub burilish bo'ldi.
O'zbekiston bo'ylab o'tkazilishi rejalangan targ'ibot tadbirlari mazmun mohiyati jihatidan saylovoldi kampaniyasiga qiyoslanmoqda.
Bir tomonman millatim, xalqim, buyuk O'zbekistonimni manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman.
Saylov oldi chiqishini eslatuvchi Mirziyoyevning Termizdagi ushbu nutqiga ulangan keyingi tomoshalar ham ko'pchilikni hayratga soldi.
Nima desang, birovga ishonsang, yolg'on gapiradi, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi.
To'g'ri,
sifatli yo'llar. Mana ko'rdingmi?
Prezident Mirziyoyev va uning oilasining kutilmaganda xalq orasiga kirishi ham saylov oldi kampaniyasiga mengzaldi. O'zbeklar nimani yaxshi ko'radi? Futbolni. Demak, stadionda ham ko'rinish kerak. Prezident oilasi bilan futbol tomosha qilishga borgani, qizi Saida bilan hissiyotlarini yashirmay ishqibozlik qilgani, nevarasini achomlab xursandchilik qilgani aks etgan video va suratlar keyingi haftadagi trendlardan biri bo'ldi. Odamlar Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov bilan quchoqlashganini ham ilk bor shu futbolda ko'rishdi. Prezidentning rafiqasi Ziroat Mirziyoyeva esa anhor bo'yiga ko'chat ekkani bilan jamoatchilik e'tiborini tortdi.
Amaldagi prezident Mirziyoyevning qaytadan prezidentlikka saylanish saylovoldi targ'iboti boshlandimi? Yoki biz adashyapmizmi?
O'zbekistonda shu yil 30-aprelida umum xalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin.
Respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga tantanali qasamyod qilaman.
O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15-mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Referendum orqali konstitutsiyani yangilash Mirziyoyevning 2 muddatini nollashtirib, unga 3-chi va hatto 4-chi muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishga yo'l ochadi. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham aynan uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi.
Изменение Конституции как был с самого начала и сейчас остается тем же самым. Необходимо
Konstitutsiyaviy o'zgarishlar Shavkat Mirziyoyevga uning o'tgan 2 prezidentlik muddati vakolatlarini nollashtirishga va keyingi 14 yilga qayta saylanishga rasmiy huquqiy asos berish uchun qabul qilinyapti. Undan keyin prezidentlik vakolatlarini uzaytirishga yana bir bahona o'ylab topilar.
Na 14 yil.
Mamlakatning ilk prezidenti Islom Karimov ham xuddi shunday usul bilan 1991-yildan to o'limiga qadar 25 yil prezidentlikda qolishga muvaffaq bo'lgan.
So'nggi yillarda zakovat misli ko'rilmagan darajada rivojlandi.
Keyingi ikki haftadagi voqealar ketma-ketligini kuzatsangiz, befarq emasman hashtagi ostidagi video chiqishlar challenge aynan prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva homiyligidagi zakovatchilar tomonidan boshlanganini ko'rish mumkin.
Kelajagimizni belgilaydigan hujjat. Shu sababli sizlarni referendumda faol ishtirok etishga chorlab qolaman.
Yangi konstitutsiyani dastaklashga chaqirgan mashhurlar o'z chiqishida Karimov davrini yozg'irib, Mirziyoyev davrini olqishlashdi.
Bir oilada bir inson qamalsa, shu oilaga nima bo'lardi bir o'ylab ko'ringlar. Na ota-onasiga kun bor edi u. Na farzandlariga maktabda kun bor edi. Mani oilam bu kunlarni boshidan kechirdi. Bu qiyinchiliklarni ko'rdik. Lekin shuncha qiyinchilik, mana shu boshimizda qora kunlar o'tib, bugun vazir bo'lib, vazir darajasiga yetishim bu menimcha aynan inson qadri.
Shunaqa ham tashkilotlar bo'lardi. Hurmatli prezidentimiz aytgandek, ko'chadagi stolbani olib qamirgan payti edi. Bir yarim oy gvardiyasi kirgan joyda o'tirdim. U yerda ko'rgan kunlarimni dushmanimni dushmaniga ravo ko'rmayman. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. 16-yil mana shu hurmatli prezidentimiz meni ozod qildilar. Meni nohaq qamalganligimni isbot qildilar. Men uchun haqiqiy mustaqillik 2016-yildan boshlangan. Ma'muni istagan joyingizda baralay ayta olaman.
Tarmoqlar bu ikkala mashhurning chiqishlarini kulgu qilishdi. Ozodbek Nazarbekovning marhum prezident Islom Karimov bilan quchoqlashib turgan eski surati trendga chiqdi.
Nazarbekov Ozodbek Ahmadovich, O'zbek Navo estrada birlashmasi xonandasi.
Tarmoqlar foydalanuvchilari Ozodbek Nazarbekovga Karimov davrida xizmat ko'rsatgan va xalq artisti unvonlariga sazovor bo'lgani, qo'yingki barcha medal va ordenlarini aynan sobiq prezident davrida olganini eslatishdi.
Sizning otalarcha g'amxo'rligingiz, mehribonligingiz va bag'rikengligingiz tufayli men hayotda to'g'ri yo'lni, jamiyatda o'zimning munosib o'rnimni topishga musharraf bo'ldim. Buning uchun sizga bir umr ta'zimdaman.
Mashhurlarning bugungi kundagi da'vosini absurd deb hisoblayman. Qamalib chiqib, Karimov davrida e'tirofga tushgan shaxslar tomonidan bunday bayonotlar berilishi munofiqlikdan boshqa narsa emas.
Referendumda butun ayollar, xotin-qizlarni men barallab chaqirib qolaman.
Facebook foydalanuvchisi Ulug'bek Do'smurod referendum uchun bo'layotgan targ'ibot kampaniyasini sobiq Sovet davrining tutruqsiz propagandasiga qiyosladi.
Shunaqa ahmoqona yo'l bilan xalqning ong ostiga ta'sir o'tkazib, singdirishmoqchi bo'lishadi-yu, lekin kulguga qolib, qovun tushirayotganligini bilishmaydi. Xuddiki, xalq boshlang'ich sinf o'quvchilaridan iborat deb o'ylashadi.
Butun bir davlatning yap-yangi konstitutsiyasining qabul qilinishi, targ'ib qilinishini bunaqa usullar bilan amalga oshirish jamiyatda aksincha ko'p savollarni uyg'otib, qarshi fikrlar, noroziliklar va xalqning ikkiga bo'linib ketishiga olib kelishi mumkin.
Мы многонациональный народ Российской Федерации,
соединённые общей судьбой. На своей земле,
утверждая права и свободы человека,
гражданский мир и согласие.
Ayni paytda O'zbekistondagi hozirgi jarayonni Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z muddatlarini nollashtirishga erishgan 3 yil avvalgi Rossiyadagi referendum payti o'tgan targ'ibot kampaniyasiga qiyoslaganlar ham bo'ldi.
Aynan shunaqa PR strategiya 2020-yilda Rossiya siyosiy texnologlari tomonidan Putinning muddatlarini nollashtirishda qo'llanilgan edi. Biznikilar aftidan uzoqdan namuna qidirib yurmay, oldilaridagi tayyor tajribadan foydalanishga qaror qilishgan ko'rinadi.
Rossiyadagi 2020-yildagi munozarali referendum Vladimir Putinga 2036-yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini berdi. Saylovlarni kuzatuvchi Golos guruhi Rossiyaning o'sha referendumini xalq suverenitetiga qilingan hujum ularoq baholagan edi. Diqqatingizni yana O'zbekistondagi jarayonlar manzarasiga qaratsam.
Hammamiz 30-aprel kuni chiqamiz.
Referendum o'tkazish xarajatlari uchun 182 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratildi. Bu 16 million dollar degani. Bu pul byudjetdan ajratildi. Uning qanchasi targ'ibotga sarflanmoqda? Bunisi noma'lum.
Konstitutsiya meniki, sizniki, bizniki, olaversa hammamizniki.
Oddiy xalq uchun ishlamaydigan konstitutsiyani o'zgartirish uchun xalq hisobidan milliardlab sarflab o'z manfaatlari uchun konstitutsiyani o'zgartirish bu xalqni talash. Mening va farzandlarimning haqqi bor 10 milliardlar ichida. Konstitutsiyani o'zgartirishga referendumga qarshilar nima qilaylik? O'zbekistondan, o'z vatanimizdan chiqib ketaylikmi?
Ayni paytda referendum haqida tanqidiy fikr bildirganlarga qarshi trollar hujumi ham kuzatilmoqda. Bunga taniqli shaxslar ham qo'shilgan.
Har xil taqiladigan negativchilar bor-ku, ko'lik ustida negativchilarning gapiga tek chertvorgan holatda yangilanayotgan konstitutsiyada faol qatnashmoqchiman.
Alamzada ig'voyu buxtonlarni yuragiga tugib olgan bir guruh qo'shtirnoq ichidagi vatandoshlar.
Shu o'rinda targ'ibot kampaniyasi borasida qonunda nima deyilganiga to'xtalsak. Referendum to'g'risidagi qonunga ko'ra tashviqot olib borish maqsadida radio, televiziya va boshqa ommaviy axborot vositalaridan foydalanish mumkin.
O'zbekiston Respublikasi fuqarolari jamoat birlashmalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari referendum o'tkazilishini yoqlab yoki unga qarshi, referendumga qo'yilayotgan qonun loyihasi, amaldagi qonun yoki boshqa masalani yoqlab yoki unga qarshi moneliksiz tashviqot olib borishga haqlidirlar.
Ayni paytda qonun tashviqotni odamlarga bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, shuningdek pul mablag'lari to'lash orqali qilishni taqiqlaydi. Ozodlikda bu boradagi qonun buzilishlar haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Agar siz shunday holatga duch kelsangiz, Ozodlikni albatta boxabar qiling. Telegram manzilimiz kuchukcha Ozod News. Toshkentdan borgan bir guruh mashhur shaxslar ishtirokida Farg'ona davlat universiteti binosida o'tkazilgan ushbu tadbir internetda shou-konsert tarzida reklama qilingan edi. Tadbirda ishtirok etgan farg'onalik talaba yigitga ko'ra, konsert tomosha qilishga borganlar qo'liga shiorlar yozilgan plakatlar tutqazilgan va tadbir oldidan turli shiorlarni jo'r bo'lib aytish repetitsiya qilingan.
Farg'ona viloyatining yoshlari faol bo'lish kerak bo'ladi. Shuning uchun iltimos qilamizki, bu yerdagi talaba qizlarimizdan, yigitlarimizdan hammaligidan iltimos qilamizki, shiorni birgalashib qaytarishimiz kerak bo'ladi.
Targ'ibot avjida, lekin oddiy odamlar konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlardan xabardormi? Bu savol bilan Toshkent ko'chalarida qilingan so'rovni tomosha qilamiz.
Qanchasiga o'zgartirishlar kiritilayotganda xabaringiz bormi?
Yo'q.
Referendumdanchi?
Yo'q.
Referendum qachon bo'lishini bilasiz?
Yo'q, xabarim yo'q.
Prezident vakolat muddatiga o'zgartirish kiritilgan 5 yildan keyin. Ammo hali bu referendumga bog'liq.
Referendum aprel oyiga dedilar, lekin sanasi esimda yo'q.
Televizor qachon ko'rdingiz oxirima deb so'rang. Endi bilasizmi eng qiziq hammasi nima degan? Ha, bo'lsin. Bo'lmasa bo'lmas.
Sizchi, siz konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlarni bilasizmi? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Rasmiylar yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 65% matni o'zgarishini aytishdi. Amaldagi konstitutsiyaga 27 ta yangi modda kiritiladi va ularning soni 128 tadan 155 tagacha oshadi. Konstitutsiyaning amaldagi 275 ta normasi 434 taga ko'payadi.
Mohiyatan bu chu prezidentga targ'ibot bo'lyapti, tashviqot bo'lyapti, ya'ni keyingi yana muddatga saylanishga. Va u prezident oldi qiynalgan edim, endi bu davrda juda ham yaxshi bo'lib ketdi. Mana shunaqangi tashviqot ketyapti. Aslida shu asosiy maqsad bu referendumni ko'tarinki ruh bilan o'tkazish. Bu birinchidan, ikkinchidan qandaydir bir ekstreslar, ya'ni notinchlik shu namoyishlari chiqishini oldini olish uchun va shunday qilinayotgan bir amaliyot.
Yangi konstitutsiya targ'iboti manzarasini ozodlik bilan birgalikda kuzatishda davom eting. Jarayonga oid videolaringiz bo'lsa, ozodlikka yo'llashni unutmang. Videoga like bosish va tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashish esdan chiqmasin. Rahmat, omon bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Men ham befarq
emasman.
16 million dollarlik referendum. Xalq puliga qilinayotgan ko'chirma ssenariy.
Konstitutsiya bu
Sovetcha propaganda. Mashhurlar Mirziyoyev davrini olqishlamoqda.
16-yil yil mana shu hurmatli prezidentimiz meni ozod qildilar.
PR'ni to'xtating. Tarmoqlarda targ'ibot kampaniyasi kulgu qilinmoqda. Konstitutsiyaga o'zgartishlar bo'yicha referendum oldidan boshlangan targ'ibot kampaniyasi manzarasi bilan Praga studiyasida men Aziz Nur. Dastur oxirigacha biz bilan qoling. Videoni do'stlaringizga ulashib qo'yish esdan chiqmasin. Bir xil ssenariy bilan Andijon, Farg'ona va Sirdaryoda o'tkazilgan tadbirlarga minglab yoshlar jalb qilindi. Shiorlar, baland xilpiragan bayroqlar, Toshkentdan borgan mashhurlarning kuchli pafosiyla yo'g'rilgan nutqlari jamlangan ushbu tadbirlar konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha targ'ibot kompaniyasidir. Konstitutsiya o'zimizniki shiori ostida o'tgan shou tadbirlar bilan parallel ravishda tarmoqlarda befarq emasman hashtagi ostida video chiqishlar challenge boshlandi.
Men
befarq emasman.
Men ham
befarq emasman.
Turli sohaning taniqli shaxslari, influencerlar, bloggerlar ishtirokidagi ushbu fleshmobga din arvoblari ham qo'shildi.
Mana shu konsensus bizni musulmonlarning erkimizni, ibodatlarga bo'lgan imkoniyatlarimizni yanada oshiradi degan umidda men befarq emasman degan challenge'ga qo'shilishlikni niyat qildim. Albatta boshqa musulmon birodarlarimiz ham musulmon birodarlarimizni ham mana shu challenge'ga qo'shilmoqlarini, bu harakatda faol ishtirok etmoqlarini so'rab qolgan bo'lardim.
Ushbu muhim siyosiy voqeaga befarq bo'lmagan yurtdoshlarimiz
referendum sanasi e'lon qilinishi ortidan davlat telekanallari, mahalliy nashrlar ham yoppasiga yangi konstitutsiya targ'ibotiga o'tishdi.
Konstitutsiya meniki.
Konstitutsiya seniki.
Konstitutsiya bizniki.
Konstitutsiya o'zimizniki.
Konstitutsiyaviy islohotlar barchamizga daxldor.
Ushbu muhim jarayonda tashabbus ko'rsating
va referendumda faol ishtirok eting.
Turli idora va tashkilotlarda ham yangi konstitutsiya targ'iboti avjiga chiqdi. Ushbu suratlar Buxoro viloyatining Romiton tumani tibbiyot birlashmasida o'tgan targ'ibot tadbiridan olingan.
16-yildan boshlab tibbiyotda mamlakatimizda tub burilish bo'ldi.
O'zbekiston bo'ylab o'tkazilishi rejalangan targ'ibot tadbirlari mazmun mohiyati jihatidan saylovoldi kampaniyasiga qiyoslanmoqda.
Bir tomonman millatim, xalqim, buyuk O'zbekistonimni manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman.
Saylov oldi chiqishini eslatuvchi Mirziyoyevning Termizdagi ushbu nutqiga ulangan keyingi tomoshalar ham ko'pchilikni hayratga soldi.
Nima desang, birovga ishonsang, yolg'on gapiradi, yaxshilikda hammasi yashiradi. Mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'ryapmiz-ku. Bu yo'llarda harakat qilib bo'lmaydi.
To'g'ri,
sifat yo'qlar. Mana ko'rdingmi?
Prezident Mirziyoyev va uning oilasining kutilmaganda xalq orasiga kirishi ham saylovoldi kampaniyasiga mengzaldi. O'zbeklar nimani yaxshi ko'radi? Futbolni. Demak, stadionda ham ko'rinish kerak. Prezident oilasi bilan futbol tomosha qilishga borgani, qizi Saida bilan hissiyotlarini yashirmay ishqibozlik qilgani, nevarasini achomlab xursandchilik qilgani aks etgan video va suratlar keyingi haftadagi trendlardan biri bo'ldi. Odamlar Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov bilan quchoqlashganini ham ilk bor shu futbolda ko'rishdi. Prezidentning rafiqasi Ziroat Mirziyoyeva esa anhor bo'yiga ko'chat ekkani bilan jamoatchilik e'tiborini tortdi.
Amaldagi prezident Mirziyoyevning qaytadan prezidentlikka saylanish saylovoldi targ'iboti boshlandimi? Yoki biz adashyapmizmi?
O'zbekistonda shu yil 30-aprelida umum xalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin.
Respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga tantanali qasamiyot qilaman.
O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15 mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Referendum orqali konstitutsiyani yangilash Mirziyoyevning 2 muddatini nollashtirib, unga 3 va hatto 4 muddatga prezidentlikka nomzodini qo'yishga yo'l ochadi. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham aynan uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi.
Изменение Конституции как был с самого начала и сейчас остается тем же самым. Необходимо
Konstitutsiyaviy o'zgarishlar Shavkat Mirziyoyevga uning o'tgan 2 prezidentlik muddati vakolatlarini nollashtirishga va keyingi 14 yilga qayta saylanishga rasmiy huquqiy asos berish uchun qabul qilinyapti. Undan keyin prezidentlik vakolatlarini uzaytirishga yana bir bahona o'ylab topilar.
Возможность баллотироваться снова на следующие 2, то есть на следующие 14 лет.
Mamlakatning ilk prezidenti Islom Karimov ham xuddi shunday usul bilan 1991-yildan to o'limiga qadar 25 yil prezidentlikda qolishga muvaffaq bo'lgan.
So'nggi yillarda zakovat misli ko'rilmagan darajada rivojlandi.
Keyingi 2 haftadagi voqealar ketma-ketligini kuzatsangiz, befarq emasman hashtagi ostidagi video chiqishlar challenge aynan prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva homiyligidagi zakovatchilar tomonidan boshlanganini ko'rish mumkin.
Kelajagimizni belgilaydigan hujjat. Shu sababli sizlarni referendumda faol ishtirok etishga chorlab qolaman.
Yangi konstitutsiyani dastaklashga chaqirgan mashhurlar o'z chiqishida Karimov davrini yozg'irib, Mirziyoyev davrini olqishlashdi.
Bir oilada bir inson qamalsa, shu oilaga nima bo'lardi bir o'ylab ko'ringlar. Na ota-onasiga kun bor edi u. Na farzandlariga maktabda kun bor edi. Mani oilam bu kunlarni boshidan kechirdi. Bu qiyinchiliklarni ko'rdik. Lekin shuncha qiyinchilik, mana shu boshimizda qora kunlar o'tib, bugun vazir bo'lib, vazir darajasiga yetishim bu menimcha aynan inson qadri.
Shunaqa ham tashkilotlar bo'lardi. Hurmatli prezidentimiz aytgandek, ko'chadagi stolbaning oborib qamirgan payti edi. 1.5 oy Gvardeysk kelgan joyda o'tirdim. U yerda ko'rgan kunlarimni dushmanimni dushmaniga ravo ko'rmayman. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. 16-yil mana shu hurmatli prezidentimiz meni ozod qildilar. Meni nohaq qamalganligimni isbot qildilar. Men uchun haqiqiy mustaqillik 2016-yildan boshlangan. Ma'muni istagan joyingizda baralay ayta olaman.
Tarmoqlar bu ikkala mashhurning chiqishlarini kulgu qilishdi. Ozodbek Nazarbekovning marhum prezident Islom Karimov bilan quchoqlashib turgan eski surati trendga chiqdi.
Nazarbekov Ozodbek Ahmadovich, O'zbek Navo estrada birlashmasi xonandasi.
Tarmoqlar foydalanuvchilari Ozodbek Nazarbekovga Karimov davrida xizmat ko'rsatgan va xalq artisti unvonlariga sazovor bo'lgani, qo'yingki barcha medal va ordenlarini aynan sobiq prezident davrida olganini eslatishdi.
Sizning otalarcha g'amxo'rligingiz, mehribonligingiz va bag'rikengligingiz tufayli men hayotda to'g'ri yo'lni, jamiyatda o'zimning munosib o'rnimni topishga musharraf bo'ldim. Buning uchun sizga bir umr ta'zimdaman.
Mashhurlarning bugungi kundagi da'vosini absurd deb hisoblayman. Qamalib chiqib, Karimov davrida e'tirofga tushgan shaxslar tomonidan bunday bayonotlar berilishi munofiqlikdan boshqa narsa emas.
Referendumda butun ayollar, xotin-qizlarni men baralla chaqirib qolaman.
Facebook foydalanuvchisi Ulug'bek Do'smurod referendum uchun bo'layotgan targ'ibot kampaniyasini sobiq Sovet davrining tuturuqsiz propagandasiga qiyosladi.
Shunaqa ahmoqona yo'l bilan xalqning ong ostiga ta'sir o'tkazib, singdirishmoqchi bo'lishadi-yu, lekin kulgiga qolib, qovun tushirayotganligini bilishmaydi. Xuddiki, xalq boshlang'ich sinf o'quvchilaridan iborat deb o'ylashadi.
Butun bir davlatning yap-yangi konstitutsiyasining qabul qilinishi, targ'ib qilinishini bunaqa usullar bilan amalga oshirish jamiyatda aksincha ko'p savollarni uyg'otib, qarshi fikrlar, noroziliklar va xalqning ikkiga bo'linib ketishiga olib kelishi mumkin.
Мы многонациональный народ Российской Федерации,
соединённый общей судьбой. На своей земле,
утверждая права и свободы человека,
гражданский мир и согласие.
Ayni paytda O'zbekistondagi hozirgi jarayonni Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z muddatlarini nollashtirishga erishgan 3 yil avvalgi Rossiyadagi referendum payti o'tgan targ'ibot kampaniyasiga qiyoslaganlar ham bo'ldi.
Aynan shunaqa PR strategiya 2020-yilda Rossiya siyosiy texnologlari tomonidan Putinning muddatlarini nollashtirishda qo'llanilgan edi. Biznikilar aftidan uzoqdan namuna qidirib yurmay, oldilaridagi tayyor tajribadan foydalanishga qaror qilishgan ko'rinadi.
Rossiyadagi 2020-yildagi munozarali referendum Vladimir Putinga 2036-yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini berdi. Saylovlarni kuzatuvchi Golos guruhi Rossiyaning o'sha referendumini xalq suverenitetiga qilingan hujum ularoq baholagan edi. Diqqatingizni yana O'zbekistondagi jarayonlar manzarasiga qaratsam.
Hammamiz 30-aprel kuni chiqamiz.
Referendum o'tkazish xarajatlari uchun 182 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratildi. Bu 16 million dollar degani. Bu pul byudjetdan ajratildi. Uning qanchasi targ'ibotga sarflanmoqda? Bunisi noma'lum.
Konstitutsiya meniki, sizniki, bizniki, olaversa hammamizniki.
Oddiy xalq uchun ishlamaydigan konstitutsiyani o'zgartirish uchun xalq hisobidan milliardlab sarflab o'z manfaatlari uchun konstitutsiyani o'zgartirish bu xalqni talash. Mening va farzandlarimning haqqi bor 10 milliardlar ichida. Konstitutsiyani o'zgartirishga referendumga qarshilar nima qilaylik? O'zbekistondan, o'z vatanimizdan chiqib ketaylikmi?
Ayni paytda referendum haqida tanqidiy fikr bildirganlarga qarshi trollar hujumi ham kuzatilmoqda. Bunga taniqli shaxslar ham qo'shilgan.
Har xil ani taqiladigan ani negativchilar bor-ku, ani ko'lik-ko'lik ustida negativchilarning gapiga tek chertorgan holatda yangilanayotgan konstitutsiyada faol qatnashmoqchiman.
Alamzada ig'voyu buxtonlarni yuragiga tugib olgan bir guruh qo'shtirnoq ichidagi vatandoshlar.
Shu o'rinda targ'ibot kampaniyasi borasida qonunda nima deyilganiga to'xtalsak. Referendum to'g'risidagi qonunga ko'ra tashviqot olib borish maqsadida radio, televiziya va boshqa ommaviy axborot vositalaridan foydalanish mumkin.
O'zbekiston Respublikasi fuqarolari jamoat birlashmalari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari referendum o'tkazilishini yoqlab yoki unga qarshi, referendumga qo'yilayotgan qonun loyihasi, amaldagi qonun yoki boshqa masalani yoqlab yoki unga qarshi moneliksiz tashviqot olib borishga haqlidirlar.
Ayni paytda qonun tashviqotni odamlarga bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, shuningdek pul mablag'lari to'lash orqali qilishni taqiqlaydi. Ozodlikda bu boradagi qonun buzilishlar haqida hozircha biror ma'lumot yo'q. Agar siz shunday holatga duch kelsangiz, ozodlikni albatta boxabar qiling. Telegram manzilimiz kuchukcha ozod news. Toshkentdan borgan bir guruh mashhur shaxslar ishtirokida Farg'ona davlat universiteti binosida o'tkazilgan ushbu tadbir internetda shou-konsert tarzida reklama qilingan edi. Tadbirda ishtirok etgan farg'onalik talaba yigitga ko'ra, konsert tomosha qilishga borganlar qo'liga shiorlar yozilgan plakatlar tutqazilgan va tadbir oldidan turli shiorlarni jo'r bo'lib aytish repetitsiya qilingan.
Farg'ona viloyatining yoshlari faol bo'lish kerak bo'ladi. Shuning uchun iltimos qilamizki, bu yerdagi talaba qizlarimizdan, yigitlarimizdan hammaligidan iltimos qilamizki, shiorni birgalashib qaytarishimiz kerak bo'ladi.
Targ'ibot avjida, lekin oddiy odamlar konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlardan xabardormi? Bu savol bilan Toshkent ko'chalarida qilingan so'rovni tomosha qilamiz.
Qanchasiga o'zgartirishlar kiritilayotganidan xabaringiz bormi?
Yo'q, yo'q.
Referendumdanchi?
Yo'q.
Referendum qachon bo'lishini bilasiz?
Yo'q, xabarim yo'q.
Prezident vakolat muddatiga o'zgartirish kiritildi 5 yildan keyin. Ammo hali bu referendumga bog'liq.
Referendum aprel oyiga dedilar, lekin sanasi esimda yo'q.
Televizor qachon ko'rdingiz oxiriga deb so'rang. Endi bilasizmi eng qizig'i hammasi nima deb? Ha, bo'lsa bo'lsa. Bo'lmasa bo'lmas.
Sizchi, siz konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlarni bilasizmi? Bu haqda izohlarda yozib qoldiring. Rasmiylar yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 65% matni o'zgarishini aytishdi. Amaldagi konstitutsiyaga 27 ta yangi modda kiritiladi va ularning soni 128 tadan 155 tagacha oshadi. Konstitutsiyaning amaldagi 275 ta normasi 434 taga ko'payadi.
Mohiyatan bu shu prezidentga targ'ibot bo'lyapti, tashviqot bo'lyapti, ya'ni keyingi yana muddatga saylanishga. Va u prezident oldi qiynalgan edi, endi bu davrda juda ham yaxshi bo'lib ketdi. Mana shunaqangi tashviqot ketyapti. Aslida shu asosiy maqsad bu referendumni ko'tarinki ruh bilan o'tkazish. Bu birinchidan, ikkinchidan qandaydir bir ekstreslar, ya'ni notinchlik shu namoyishlari chiqishini oldini olish uchun mana shunday qilinayotgan bir amaliyot.
Yangi konstitutsiya targ'iboti manzarasini ozodlik bilan birgalikda kuzatishda davom eting. Jarayonga oid videolaringiz bo'lsa, ozodlikka yo'llashni unutmang. Videoga layk bosish va tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashish esdan chiqmasin. Rahmat, omon bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbeklar, aytingiz, bizda nima bor? Bizda bor mutelik, qullik, ozorlar.
Shoir Rauf Parfining haykali uzoq tortishuv va sarsongarchiliklardan so'ng nihoyat O'zbekiston davlat san'at muzeyida qo'nim topdi. Byust 27 mart kuni o'rnatildi. 8 tonnalik haykal o'zbek haykaltaroshi Azamat Xotamovning 2 yillik mehnati mahsuli.
Men 70-chi yillardan beri taniyman-da. O'sha tufayli menga kim bularni muxlislardan bir ishlashga o'zim ham oldinam bir ishlamoqchi bo'lib yurgandim buni, bir haligi qiyofasini, portretini ishlamoqchi. Endi shu kunga kelib paqaldiki, menga kelib tushdi shu bitta bir obrazini yaratish. To'g'ri kelgandan keyin men mayli deb ko'nib, o'shani obrazini yaratishga endi qiyinchilik ko'p bo'ladi buni. Masalan, bitta bir muxlisga yetkazish uchun, buni obrazini yaratish uchun oldin ancha, masalan, loyda, plastilinda, yumshoq materiallarda, keyin qog'oz qalamda chizgilar bilan chizib, buni obrazini topish kerakda, eskizlar qilib qolmak. Keyin buni man даже oldin boshida buni toshda o'ymoqchi bo'ldim. Bir keyin qarasam, buni o'zi xarakteri ham bir yumshoq, yaxshi bir insoniyatda bir ijodkor bo'lgan uchun buni shu xuddi yumshoq qilib ishlatishimga to'g'ri keldi-da, o'shaning uchun buni bronzada yo bir boshqa bir metalda ishlashga to'g'ri keldi-da.
Tadbirda taniqli o'zbekistonlik rassom Vyacheslav Oxunov ham so'zga chiqdi.
Я думаю, что поэт такой величины, как Рауф Парфиев, он заслуживает особого внимания.
Рауф Парфи кабы бюйк шоир, кәтті итборге лайық. Нафақат бюсті, бәлкі хайкалы, Али Мәжлис бинасы қаршысыдаги адиблар хиябаныда туруши керек.
Собраны памятники всем поэтам и поэтам современности. Поэтому он заслуживает такой чести быть там.
Охунов 1984-1987 yillarda chizgan ikkita mashhur kartinasining vataniga qaytarilishi va tasviriy san'at muzeyida ko'rgazmaga qo'yilishi haqida ham ma'lum qildi. Rassomning cho'lpon portreti va bir necha kun oldin AQShdan keltirilgan Buxoroni bombalash asari davlat xazinasiga topshiriladigan bo'ldi. Rauf Parfi haykali esa shoirning 80 yillik arafasida uning muxlislari yiqqan pul va uzuk nodavlat tashkilotchiligi asosida yaratildi. 2 yil avval O'zbekistonda Rauf Parfi xotirasiga bronza haykal o'rnatish uchun tarixchi Dilbar G'aforova boshchiligidagi bir guruh ziyolilar pul yig'ish harakatini boshlashgandi. O'zbekistonning yaqin tarixdagi ilk bor shoir uchun elning o'zi mablag' to'pladi. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi ziyolilardan qisqa vaqt ichida 100 milliondan ortiq so'm pul yig'ildi.
Toshkentda Adiblar xiyobonida juda ko'pchilik shoirlarimizga yodgorliklar o'rnatildi va afsuski Rauf Parfiy, ehtimol yoddan ko'tarilgan Rauf Parfiyga yodgorlik o'rnatilmadi va mana shu narsani ko'rib bir adolat qaror topsin deb shoirni muxlislariga murojaat qilgan holda o'zimiz o'sha shoirni muxlislari birlashib bir yodgorlik qo'yishga qaror qildik. Dastavval qabr toshi sifatida, lekin bu bizni byustni yasash jarayoni uzoq davom etgani uchun bu vaqt ichida shoirning qabrlari obod bo'ldi, marmar ustunlar o'rnatildi. Ya'ni muammo aktual bo'lmay qoldi, u yerga qo'yish hojati bo'lmadi. Shuning uchun biz byustni o'sha qayta ishlab, badiiy san'at asari darajasiga chiqarib, uni muzeyga taqdim qilishga qaror qildik. Ko'pchilik ko'ra oladigan bir muzeyga. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi eng munosib joylardan biri deb bilaman, chunki juda ko'pchilik tashrif buyurishadi. Bu muzeyda juda ajoyib san'at asarlari saqlanadi va Rauf Parfiyning xotirasi mana shu yerda qadrlanishi, e'tirof qilinishi juda ham quvonarli hol.
Haykalga shoirning o'limidan sal oldin jurnalist Pahlavon Sodiq olgan fotosurat asos qilib olindi.
Rauf akani ancha haligi fotosuratlarni ko'rib chiqdim-da, shularning ichidan o'zimga taxminan yaqinog'ini topdim-da. O'shandan men asosan ishlaganim mana shu portretga asoslanib ishladim-da mana. Shunga yaqinroq bo'lish kerak edi-da. Masalan, bu qayerda turishiga bog'liq bo'lib, mana shu fotodan ko'proq foydalandim. Bunda boshqa rasmlar ham bor edi. Lekin menga oxirgi yillardagi rasm kerak bo'lgani uchun oxirgi yillardagi mana shu suratidan foydalanib, shuni obrazini yaratishga harakat qilib.
Avvalgi haykalga bosh qo'shgan Rauf Parfiyning izdoshlari byustni shoirning Minor qabristonidagi mozori ustiga qo'yishni rejalashtirishgandi. Bunga izn berilmagach, tashkilotchilar shoir haykalini Toshkentdagi Adabiyot muzeyiga sovg'a qiladigan bo'lishdi, ammo bu reja ham amalga oshmadi.
Rauf akani o'zi asosan haykali qabristonda qo'yilish kerak edi. Birinchi bizda tasavvurimizda da, chunki bu xalqni puli bilan yig'ilib bo'layotgan haykal edi. Keyin bir nimadir bo'ldi-da, oradan qanchadir vaqt o'tgandan keyin qabristonda o'zi yana muxlislari tomonidan yangilandi-da, yana tozalanib, boshqatdan rekonstruksiya qilib qo'yilgandan keyin ular kim uni adabiyot muzeyiga taklif bildirildi. Mana shu muxlislari nimalar tomonidan. Keyin Adabiyot muzeyida ham remontni bir bola nima bo'layotgani uchun bizda O'zbekiston Davlat tasviriy san'at muzeyidan ko'proq taklif tushib qoldi. Shu agar Rauf Parfiyni O'zbekiston xalq shoirini shu byustini biz shu muzeyga taqdim qilsak yaxshiroq bo'larmidi degan taklif ko'p bo'lgani uchun biz shuni shu O'zbekiston tasviriy san'at davlat muzeyiga tuhfa qilishga nima qilib kelishildi-da.
Haykal yaratilishiga bosh qo'shgan Rauf Parfiy izdoshlari Adabiyot muzeyi rahbariyatini haykalni qabul qilishdan bosh tortganlikda ayblab chiqishdi. Tashkilotchilar iddosicha muzey rahbari farmon kerakligini aytib, haykalni qabul qilishdan voz kechgan. Muzey rahbari Jabbor Eshonqul esa bu iddolarni rad etdi. Eshonqul Facebook sahifasida bunday yozdi:
"Biz faqat jamoat joyi va davlat tashkiloti bo'lgan muzeyga bunaqa qimmatbaho narsa topshirish uchun ma'lum bir hujjatlarni va talabdagidek rasmiylashtirishni talab qildik. Xususan muzeyga byust topshirishning oddiy qoidalari bor. Avval byust shu soha mutasaddilarining ekspert xulosasidan o'tishi, keyin jamoatchilikka taqdim qilinishi, bu ham oddiy madaniyatli tartib. Biz shu tartibdan kelib chiqib, byustni qabul qilishimizni bildirdik."
Ozodlik Jabbor Eshonqulovning o'ziga bog'landi, lekin savollarga javob berishni u istamadi. Adabiyot muzeyi rad etishi ortidan haykal taqdimoti Toshkentdagi San'at muzeyi binosiga ko'chirildi.
Marosim 16 mart kuni o'tkazilishi haqida e'lon qilingan edi. O'tkazilishi kutilayotgan kecha davomida Rauf Parfi she'rlari uning ijodi to'g'risida ma'ruzalar o'qilishi rejalashtirilgandi. Mo'ljallangan sanaga bir kun qolganda yuqorining buyrug'i sabab tadbir 27 mart kuniga qoldirilgani ma'lum bo'ldi.
Aslida o'sha san'atni sevuvchi odamlar, ijodkorlar, fuqarolar o'zlari ham tashabbusni berishlari kerak, ya'ni yuqoriga qarab o'tirmasliklari kerak. Biz avtoritarizmdan yiroqlashishimiz kerak. Shuning uchun bizning bu qadamimiz ko'pchilikka o'rnak bo'ladi va ijodkorlar, san'atsevarlar o'zlari shaxsiy bir chiroyli tashabbuslar ko'rsatadi degan umiddaman. Chunki mana ko'rib turganingizdek, bunday tashabbuslarga yo'l ochiq, qarshiliklar yo'q, bizni har tomondan qo'llab-quvvatlashyapti. Madaniy meros agentligi ham, madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi ham qo'llab-quvvatlashdi. Katta rahmat.
Albatta, adiblar maydonida, xiyobonida haykallari bo'lishini xohlagan bo'lardim. Albatta, u yerda chiroyli bo'lardi. Shu adiblar xiyoboni ochilganda dadam haykali bo'lmaganligidan xafa ham bo'lganmiz. Vaqtida kitoblar ham chiqmagan. Hech qaysi tadbirlar ham bo'lmagan. Hamma belgilangan tadbirlarni ham boshqa kunlarga ko'chirib, shu boshqa kunda ham u tadbirlarni o'tkazishga ruxsat berilmagan edi. Mana bu yil 80 yilliklari atrofida shunaqa katta tadbirlar bo'layotgandan shaxsan xursandman. Kitoblari chiqayotganidan xursandman.
O'zbeklar, aytingiz, bizda nima bor? Bizda bor mutelik, qullik, ozorlar. Bizda bor qo'llardan ketgan ixtiyor, hayqirib yotibdi buyuk mozorlar. O'zbeklar, aytingiz, bizda nima yo'q? Bizda yo'q ittifoq, bizda yo'q birlik. Oyoq ostidadir insoniy huquq, oyoq ostidadir muqaddas hurlik.
5 yil avval o'zbek milliy shoiri Rauf Parfi tug'ilganiga 70 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazish rejalangan madaniy tadbir ham taqiqlangan edi. 2018 yil 25 sentyabrda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida o'tkazilishi lozim bo'lgan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbirga sanoqli kun qolganda uni milliy kutubxonada o'tkazish taqiqlandi. O'zini milliy kutubxona matbuot xizmati xodimi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka o'shanda Rauf Parfi yubileyini milliy kutubxonada o'tkazish yuqorining buyrug'iga ko'ra bekor qilinganini bildirgan, ammo yuqori deganda qaysi tizim yoki shaxsni nazarda tutayotganiga ochiqlik kiritmagandi. Shundan so'ng tashkilotchilar bu tadbirning 25 sentyabr kuni Oybek uyi muzeyida o'tkazilishini e'lon qilishdi. Bu tadbir ham taqiqqa uchradi.
Kelajakda albatta adiblar xiyobonida paydo bo'ladi Rauf Parfini haykali, nafaqat bu yerda, boshqa joylarda paydo bo'ladi degan umiddamiz. Adabiyot muzeyiga qabul qilinishi bu jarayonda bevosita men o'zim ham bor edim. U yerda shu tadbirni kunini belgilash bo'yicha bir kun almashganligi sabab bo'ldi. O'sha boshidagi belgilangan kundan boshqa kunga o'tkazaylik degan bir nima bilan takliflar bo'ldi. Xullas tashkilotchilar bilan muzey rahbariyatidagi o'sha kunini belgilash nimasi, nima deymiz, vaqti to'g'ri kelmaganligi deb o'yladim. Asosiy sabablardan biri shu bo'ldi. Endi mana bugun bu O'zbekiston davlat san'at muzeyida Rauf Parfini byustini turishi bu juda ham yaxshi va shu san'at adabiyot xosmatlari uchun eshitgan nima deymiz, shular uchun bir katta voqea bo'ldi.
Rauf Parfi she'riyatining o'rni qayerda degan savol ilgari surilishi tabiiy, chunki biz bilamiz O'zbekistonda erkni, ozodlikni, haqiqatni, adolatni kuylagan shoir har doim o'zini haq so'zini aytgan. Men masalan bitta narsani aytishim mumkin. O'tgan davrda o'sha bundan bir 20 5 yillar oldin, 20 yillar oldin, deylik, masalan, muxolifatda bo'lgan, muxolifatdagi o'sha muhojirlikdagi shoirlarimizning nomini aytishga hammaning ham yuragi betlamagan. Lekin Rauf Parfa har qanday holatda o'zining so'zini, o'zining gapini hech qanday qo'rqmasdan ayta olgan shoir. Va ana shu bilan ham ana shu o'zidagi bir nima deydi, o'z yo'lidan toyinmaganligi, o'z vijdoniga qarshi bormaganligi bilan ham u o'quvchilarni doimo lol qoldirgan. Ya'ni men o'ylaymanki, Rauf Parfa o'sha ba'zan asr darveshi deb atashadi, ba'zan o'sha o'zbeklarning so'nggi jadidi deyishadi. O'ylaymanki, uni o'sha hayotda ham, adabiyotda ham vijdonidan boshqa hujjati bo'lmagan. U doimo vijdonni asosiy o'zini insonligini, o'zini tirikligining asosiy hujjati sifatida ko'tarib yashagan shoirlarimizdan, yorug' bir simvollarimizdan biri deb hisoblayman. Endi Rauf Parfaning o'sha bugungi yangi O'zbekistondagi o'rni qayerda degan savolni tashlar ekansiz, bu albatta kishini o'ylantirib qo'yadi. Rauf Parfa o'sha adabiy jamoatchiligida tanilganidan boshlab to hayotini so'ngiga qadar hech qanday bir totalitar jamiyat bilan, diktatura bilan hech qachon kelishmagan, sulh tuzmagan, o'ziga o'rin talashmagan shoir. U o'zining o'sha yuragidan qaynab chiqayotgan so'zini har qanday davrda boricha baralla ayta olgan. Men o'ylaymanki, agar Rauf Parfa simosi, Rauf Parfa degan bir ulug' inson, ulug' shoir agar bugun tirik bo'lganida ham hech qachon na adiblar xiyobonidan, na yoki Toshkentning boshqa bir markaziy adabiy xiyobonlaridan o'ziga o'rin talashmagan bo'lardi.
O'limidan 1 yil oldin 2004-yilda shoir ijodiga bag'ishlab Freedom House tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasida o'tkazilgan tadbirda so'zga chiqqan Rauf Parfa taqiqu cheklashlarga ko'nikib qolganini aytgan edi.
92 yılda yedi bu. Ben bunu uzunlu 50 yaşımda bağışlayan edim. 50 yaşımda 50 şehir. Çünkü ben bileme o sefer etti. Hiç kaçan katta kitap olup çıkar almayayım ben. Güzel kuvanıp gitip 50 kitap o sefer çıkkanlığa şükür kılıp. Yani onu Türkistan için, umur boyu Türkistan azatlığı, müstakilliği için kıraşıp yaşayarken Ustaz Baymırza Hayit'e bağışlayayım ben de tepesine yazıp koyan edim. Belki şu yazı o haber verdi mi bu kitap yok alıp gitti. Bir nusxani kim Boymirza Hayitga bir do'stimiz orqali berdim, u O'zbekistonga kelgan paytda. Eng qizig'i shuki, 4 oy 5 oy burun bundan Soros jamiyatida meni kitobimni tayyorladi. Men do'stim ajoyib inson Karim Bahriyev, muharrir ham to'plovchi. Kitobni karikaturasini o'qib, quvonib, nihoyat kitob chiqadigan bo'lib saylanma, 600 betlik karikaturasini o'qib berganimdan keyin ko'p o'tmasdan Soros jamiyati butunlay yopildi. Demak, men shu o'zi ishim yurishmaydigan bir o'rganib ham ketdim. Hech bir joydan bir she'rlarimni olib borsam, chiqayotgan joyda to'xtaydi, chiqmay qoladi. Kitob bo'layotgan holda kitob bo'lmay qoladi. Bir tushunib bo'lmaydigan bir falokat bor bu yerda.
Rauf Parfa O'zbekistonda ozodlik va mustaqillik harakatining boshida turgan shaxslardan bo'lgan. U 2005-yili Toshkentda vafot etdi. Shoirning o'limidan sal oldin olingan mana bu surat toshga endi muhrlandi.
Alvido dil, agar dunyo g'araz bo'lsa, maraz bo'lsa, alvido til, qani hurlik, qani erkin nafas bo'lsa, alvido el, itoat et, vatan ramzi qafas bo'lsa, itoat et, agar sendan vatan rozi emas bo'lsa, yoril chaqmoqqa aylan sen. Yorilmaydi, tamam, o'lsin.
Uyqudan uyg'otdim Turkistonimni. Ruhimizni axir kimlarga berdik? Rizqimizni axir kimlarga berdik? Axir odam edik, muhtoj, notavon. Ular xirmon, xirmon, biz nishqurt terdik. Faryodimiz yetib bormas hech qachon. Falokat ustiga falokat tutdi, intiqom, intiqom dedik, yugurdik, Turkiston, 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 o'tdi, razolat qabrida bosh egib turdim. Ey ulug' tog'larim, ey shonli Turon, to'kay uyg'onmassan, ey qonli Turon.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini va g'arb sanksiyalari sabab rus san'atkorlari uchun maydon toraymoqda. Urushni ochiq qo'llab-quvvatlagan rossiyalik yulduzlar Yevropa va ba'zi sobiq Sovet o'lkalarida ta'qibga uchradi. Ammo Toshkent rossiyalik Putin parast san'atkorlarga bag'rini ochmoqda.
Музыкальный фестиваль «Жара Ташкент» пройдет 20 и 21 мая в парке Янги, Узбекистан.
Спасибо большое, «Жара!»
Лучшие артисты встретятся на одной сцене. «Жара!» Эмир, Ани Лорак, Джонни, Люси Чеботина, Егор Крид, Ольга Бузова, Хамали Наваи, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери и многие другие. Билеты уже в продаже. Покупай билеты и зажигай со звездами на жаре в Ташкенте.
Z-батальоны, ёки Путин параслар тудасы, дея танкет кылынып, Азербайджан ва Казахстанда тахка учраген Россиянин жара музыка фестивалы буйыл, Toshkentda o'tkaziladigan bo'ldi. 30 ga yaqin rossiyalik san'atkorlar ishtirokidagi musiqa festivali 23 may kuni poytaxtdagi Yangi O'zbekiston bog'ida bo'lishi rejalangan. Jara festivalining Toshkentda o'tkazilishi bir hafta oldin e'lon qilindi. Tashkilotchilar bayonotida bunday deyiladi.
Rusofob kayfiyati tashkilotchilarni joyni o'zgartirishga majbur qilmoqda. Almatada 9-12 mart kunlari bo'lib o'tish kerak bo'lgan ochiq osmon ostidagi Jara festivali Toshkentga ko'chirilmoqda. Buning sababi Qozog'iston ijtimoiy tarmoqlaridagi faol rusofobiyadir.
Tashkilotchilar va qatnashchilar orasida Ukrainadagi urushni qo'llagani uchun Yevropa ittifoqi sanksiyalariga uchragan san'atkorlar bo'lgan. Jara festivaliga O'zbekiston hukumati nima asoslar ruxsat berdi? Ozodlik bu savolga O'zbekiston Madaniyat va Turizm vazirligidan javob kutmoqda. Madaniyat va turizm sohasiga yaqin mulozim Ozodlikka festival ishtirokchilari tarkibi ko'rib chiqilayotgani va mamlakatning neutral pozitsiyasidan kelib chiqib, muvozanat topishga harakat qilinayotganini aytdi. O'zbekiston Madaniyat va turizm vaziri Ozodbek Nazarbekov 3 oy avval Ozodlik bilan suhbatda Ukrainadagi urushni ochiq qo'llagan rossiyalik estrada yulduzlarining Toshkentda konsertlari uyushtirilayotgani haqida bunday degandi.
Biz demak, bu holatlarga O'zbekistonning pozitsiyasi ma'lum. Shuning uchun biz har ikki tarafini ham xohish istaklarini na qo'llashdan, na qoralashdan biz bugungi vaziyatda mana shu pozitsiyada turibmiz. Xo'p, endi shuning uchun umuman bugun o'sha bugun faqat kelib qolgani yo'q, u Rossiyadan bizda har yili keladi. Mana u mustaqil bo'libmizki, har yili juda ko'p o'sha mashhur san'atkorlar kelib, ya'ni ularni O'zbekistonda muxlislari borligini buni hammamiz e'tirof etamiz. Ya'ni shuning uchun ham, ya'ni bozori borligi uchun ular keladi. Bozor bo'lmasa kelmas. Demak, xalqimiz yaxshi ko'radi. Lekin mana shu holatlarda o'sha o'zlarini deylik siyosiy pozitsiyalarini bu yerda e'lon qilishlari yoki qanaqadir o'zlarini siyosiy pozitsiyalariga targ'ib qilishlariga tabiiy holda biz yo'l qo'yganimiz yo'q, yo'l qo'ymaymiz ham.
Dastlab Toshkentda bo'lajak Jara festival afishasida Ukrainadagi urushni qo'llagani uchun Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik xonanda Grigoriy Leps ham bor edi. Keyin tashkilotchilar afishadan urushni qo'llab-quvvatlovchi ba'zi san'atkorlarni, jumladan Grigoriy Lepsni olib tashladi. Grigoriy Leps bilan birga Dima Bilan va Lolita ham afishada g'oyib bo'ldi. Ularning barchasi u yoki bu tarzda Ukrainaning bir qismini Rossiya tomonidan bosib olishini qo'llab-quvvatlagan.
Afishada Qrim anneksiyasini qo'llab chiqish qilgani va yarim orolda konsert bergani uchun Ukrainaga kirishi taqiqlangan san'atkorlar ham bor. Olga Buzova Donetskka borgan. Ukrainaning Rossiya okupatsiyasi ostidagi bu viloyatga o'zi bilan yordam ham olib borgan.
Мы привезли гуманитарную помощь, все таскали эти коробки.
Garchi Grigoriy Leps afishadan olib tashlangan esa-da u festival tashkilotchilaridan biridir. Leps Putin va urushni qo'llovchi Z konsertlarda qatnashgan. Donetskda jang qilayotgan ayirmachilar bilan videoga tushgan. O'zi urushni ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlagan.
Сообщение о том, что фестиваль Жара состоится в Ташкенте, вызывает отвращение и иронию.
Toshkentda Jara festivalining o'tkazilishi sharmandachilik va jirkanch. Ishtirokchilar orasida Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan san'atkorlar bor. Bas shunday ekan, festivaldan tushgan daromad Ukrainada tinch aholini qirg'in qilish uchun sarflanadi deya olamiz. O'zbekiston fuqarolari esa chipta sotib olib, Rossiya boshlagan jinoyatning beixtiyor ishtirokchisiga aylanishi mumkin.
Ukrainaga Rossiya bosqini boshlanganidan keyin urushni yo'qlab chiqqan ko'plab rossiyalik xonandalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida istalmas shaxsga aylandi. Germaniyada urushni qo'llab-quvvatlovchi rossiyalik ashulachi Filipp Kirkorovning 6-fevral kuniga belgilangan gastrol konserti bekor qilindi. Ammo Kirkorovning Toshkentdagi konsertiga monelik qilinmadi.
Эта грязь не долетит. А вот на ее грязных руках эта Наргиз Закирова останется на всю жизнь и на ее совести. Но сегодня я не хочу говорить о грустном. Я сегодня хочу... Я прощаю.
Ой, у лузи червона калина похилилася.
Urushni qoralagan ashulachilar esa Rossiyada quvg'iniga uchradi. Alla Pugachova, Andrey Makarevich, Labada kabi yulduzlar badarg'a bo'ldi. O'zbekistonlik ashulachi Nargiz Zokirovaga urushni qoralagan uchun Rossiyaga kirishga 50 yil taqiq qo'yildi. San'atshunoslar fikricha, madaniyat asrida targ'ibot quroli bo'lgani kabi bugungi kunda Rossiyada u shundayligicha qolmoqda. Avtoritar, totalitar mamlakatda madaniyat faqat hokimiyatga xizmat qiladi va xalqaro miqyosda tashviqot vositasi sifatida foydalaniladi. Rossiyaning festivalini Ozarbayjonda, Qozog'istonda yoki O'zbekistonda o'tkazishga urinishi esa tashqi targ'ibot va shu davlatlarda ta'sirini kengaytirish urinishi deya aytishadi tahlilchilar. Ammo festivalning Rossiyaning Qozog'istonda o'tkazish rejasi mahalliy qozoq faollari noroziligiga sabab amalga oshmadi. 9-12 mart kunlari Olmaotada o'tkazilishi kerak bo'lgan Jara musiqa festivali qozog'istonliklarning Ukraina mojarosiga munosabati tufayli bekor qilindi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarning Qozog'iston segmentida ushbu festivalga qarshi keng ko'lamli virtual norozilik aksiyasi boshlangan edi. Aksariyat foydalanuvchilarning fikricha urushini yoqlagan rossiyalik san'atkorlar konsertiga ruxsat berilishi Ukrainadagi urushni qo'llab-quvvatlovini anglatadi. O'tgan yili aynan shu vaj bilan Ozarbayjon bu festivalga mezbonlikdan voz kechdi. Shu bois shu tashkilotchilari Jara musiqa festivalini O'zbekiston poytaxtiga o'zgartirishga majbur bo'lishdi.
Ну лично я как гражданин Узбекистана не вижу никаких проблем.
Shaxsan men O'zbekiston vatandoshi sifatida urushni qoralagan rus san'atkorlarining Toshkentga kelib konsert berishida muammo ko'rmayman. Xush kelibsiz deymiz ularga. Lekin Rossiyaning Ukrainada olib borayotgan urushni yoqlab chiqqan ashulachilarni bu yerda ko'rishni xohlamayman. Masalan, barcha zechilar bilan urushni qo'llab-quvvatlagan Grigoriy Lepsni umuman ko'rgim yo'q. Jara nega Qozog'iston yoki Ozarbayjonda qabul qilinmadi-yu, O'zbekistonda ruxsat berildi. O'zbekiston bag'ri keng mehmondo'stlik qilyapti degan fikr aytilyapti. Men bunga qo'shilmayman. Menimcha biz ham Boku va Olmaota singari urushni qo'llab chiqqanlarga maydon bermasligimiz kerak.
Мы открыто должны говорить, мы против войны в Украине, и мы не рады видеть тех, кто её поддерживает.
O'zbekiston madaniyat va turizm vazirligidagi ozodlik manbasiga ko'ra festivalning Toshkentda o'tkazilishiga prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva rozilik bergan. Yangi O'zbekiston bog'ida bo'ladigan festival homiylaridan biri esa Orient Finance Bankdir. Ushbu xususiy bank o'tmishda Saida Mirziyoyeva targ'ib qilgan Mendirman Jaloliddin filmiga ham homiylik qilgani ma'lum. Jara musiqa festivalining Toshkentda o'tkazilishi ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklarning noroziligiga sabab bo'ldi. Ba'zilar tadbirni bekor qilishni talab qildi. Nega o'zini Rossiyada o'tkazmaydi, bizga nima keragi bor buni, deb yozadi ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklar. Oqibati yaxshi bo'lmaydi. Ko'zingizni kattaroq oching, janoblar, dunyo qaysi tomonga evrilayotganini ko'rish uchun, deydi Facebook foydalanuvchilaridan biri. Putin parast san'atkorlarga o'zbek sahnalarining to'ri birinchi marta berilayotgani yo'q. O'tgan yil sentyabr oyida o'z badaniga prezident Putinning uchta suratini va svastikaga o'xshagan ramzni tatuirovka qildirgan Sergey Poluninning rus soldati kiyimida Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi opera va balet katta teatri sahnasidagi chiqishi janjalga sabab bo'lgandi. Tashkilotchilarga ko'ra, rus raqqosining harbiy kiyimda chiqishi zalda o'tirgan tomoshabinlarning e'tiroziga uchradi. Tanaffus paytida orasida ukrainaliklar ham bo'lgan tomoshabinlar O'zbekistondan buni kutmagan edik degan so'zlar bilan zalni tark etishgan. Poluninning O'zbekistonga gastroli ortidan uni tashkillashtirgan O'zbekiston madaniyati va san'atni rivojlantirish fondining kamida 2 xodimi ishdan bo'shatilgani ma'lum bo'ldi. Ammo kim Putin parast raqqosini Toshkentga taklif etdi degan savol hanuz javobsiz qolmoqda. San'at shunoslari fikricha O'zbekistonning o'zida ba'zi san'atkorlar tashqi ko'rinishi yoki siyosiy qarashlari uchun taqiqqa uchragan, litsenziyadan mahrum qilingan bir paytda urushni yoqlovchi rus ashulachilariga maydon berilishi ta'jublanarli.
Скорее всего, в узбекских СМИ не будет никакой дискуссии по этому поводу.
Katta ehtimol bilan O'zbekiston matbuotida bu haqda hech qanday muhokama bo'lmaydi. Bunday vaziyatda O'zbek konsertning pozitsiyasi kulgili ko'rinadi. O'zbek konsert qo'shiq matni va san'atkorlarning sahnadagi o'zini tutishini ma'qullaydimi? Bu men uchun qiziq bo'lardi. Agar Rossiyadan kelgan san'atkorlar urushni targ'ib qilsa, rasmiylar bunga qanday munosabatda bo'lishadi? Buzova tanasini rangidagi shimda sahnaga chiqsa taqiqlanadimi? Jara Putin siyosatining ochiq targ'ibotidir. Ushbu festivalni Toshkentda o'tkazishga ruxsat berish Rossiyaning Ukrainaga qarshi olib borayotgan urushini qo'llab-quvvatlashni anglatadi.
Bundan oldin Yevropa ittifoqi sanksiyalariga tushgan rossiyalik Putin parast aktyorlar Vladimir Mashkov va Sergey Bezrukovlarning Toshkent kinofestivaliga taklif etilgani ba'zilarining mamlakat Olimpiya qo'mitasi mulozimi ham bo'lgan ziddiyatli tadbirkor Salim Abduvaliyev xonadonida mehmon bo'lgan yana tarmoqlarda muhokama qilingandi. Rossiyalik qo'shiqchilarning o'zbek zodagonlari to'ylarda ko'rinish berishi esa odatiy hol. Kreml propagandachisi va Qrim anneksiyasining ashaddiy tarafdori bo'lgan rossiyalik rejissyor Nikita Mixalkov o'tgan yili Toshkent festivalining xos mehmoni bo'lgandi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangi konstitutsiya bizning kelajagimiz.
Men shaxsan bu referendumni 100% qo'llab-quvvatlayman.
Referendumga befarq emasman.
Befarq emasman.
Men ham befarq emasman.
Yangi O'zbekistonning yangi konstitutsiyasini qo'llab-quvvatlab ovoz beraman.
O'zbekistonda shu yil 30-aprelda umumxalq referendumiga qo'yilayotgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev 2040-yilgacha hokimiyatda qolishi mumkin. O'zgartirilayotgan konstitutsiyaning 15-mart kuni e'lon qilingan matnida O'zbekiston prezidentining vakolati muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirish taklif etilgan. Bu prezident vakolati muddatining 3 marta o'zgartirilishi bo'ladi. Bundan avval Karimov davrida 2 marta, 5 yildan 7 yilga, keyinroq 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirilgan edi. Har ikki holatda amaldagi prezidentning oldingi muddatlari nollashtirilgan. Aksar tahlilchilar Mirziyoyev ilgari surgan konstitutsiyaviy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsad uning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini aytib kelishadi.
Smysl изменения конституции как был с самого начала и сейчас остаётся тем же самым. Необходимо
Konstitutsiyaviy o'zgarishlar Shavkat Mirziyoyevga uning o'tgan 2 prezidentlik muddati vakolatlarini nullashtirishga va keyingi 14 yilga qayta saylanishga rasmiy huquqiy asos berish uchun qabul qilinyapti. Undan keyin prezidentlik vakolatlarini uzaytirishga yana bir bahona o'ylab topilar.
Albatta,
xalq referendumda o'zini qarorini qabul qiladi.
10-mart kungi yalpi majlisda 137 deputatdan 132 nafari konstitutsiyaning yangi tahriri to'g'risidagi qonunni qo'llab-quvvatlagan. 14-mart kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda 83 senatordan 80 nafari O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha referendum o'tkazishni ma'qullab ovoz berdi. 13-mart kuni esa Konstitutsiyaviy sud raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ham konstitutsiyaning yangi tahrirdagi loyihasi amaldagi O'zbekiston konstitutsiyasi va boshqa qonunlarga to'liq mos kelishini e'tirof etdi.
Bu qonun loyihasi, qaror loyihasi ham unga ilova qilingan ilovamiz ham hammasi mana shu konstitutsiyaga, qonunlarimizga va xalqaro majburiyatlarimizga to'liq mos keladi.
Xo'sh, O'zbekiston aholisi davlatdagi vakillari deyarli bir ovozdan ma'qullagan asosiy davlat qomusiga yangi o'zgartishlar nimadan iborat? 15-mart kuni Mening Konstitutsiyam uz saytida e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasida 27 modda kiritilgani va ular soni 155 taga yetkazilgani xabari chiqdi. Shu tariqa konstitutsiya 65% ga o'zgarishi aytilmoqda.
Misli ko'rilmagan ish olib borildi konstitutsiyaviy qonun loyihasi yuzasidan. Hatto o'sha xalq muhokamasi tugagandan keyin ham, demak, takliflar kelishi davom etdi. Bu nima degani? Xalqimiz ishonyapti. Xalqimiz mana shu konstitutsiyaviy qonun loyihasidan ertangi kunni ko'ryapti. Bu qanaqa konstitutsiya deganda, bir og'iz gap bilan tushuntiring deganda, mana shunaqa aytirgan bo'lardimki, bu davlatning xalq oldidagi mas'uliyatni bir necha karaga oshiradigan konstitutsiya deb baho bergan bo'lardim.
Ayni paytda qanchalik paradoksal holat bo'lmasin, bir shaxs ketma-ket 2 muddatdan ortiq prezident bo'la olmasligi to'g'risidagi qoida ham saqlanib qoldi.
Man nazarimda nollashtirish birinchi yoki asosiy maqsad emas, balki ikkinchi darajali yoki ikkinchi planga o'tishi mumkin, chunki Mirziyoyev O'zbekiston siyosiy tarixida yangi O'zbekistonni yaratgan, yangi O'zbekistonga olib kelgan bir shaxs sifatida qolish kerak va shu nuqtai nazardan konstitutsiya ham Mirziyoyev konstitutsiyasi bo'lib qolish kerak O'zbekiston tarixida yoki O'zbekiston siyosiy tarixida.
Qoraqalpog'istonning taqdiri bu O'zbekistonning taqdiri. Qoraqalpog'iston xalqining baxtam farovonligi bu butkul O'zbek xalqining baxtam farovonligi bo'lib tabladi.
Bundan tashqari Qoraqalpog'istonga oid 85-90 moddalar avvalgi konstitutsiyada ko'rsatilgan tartibda qoldirildi.
В прошлом году, когда возникла эта идея и стали был опубликованный проект поправок Конституции. Сейчас это уже называется не поправки, а это практически новая Конституция, как по замыслу вот авторов. Была задержка, она вызвана была кризисом политическим, который был спровоцирован теми статьями, которые отменяли суверенный статус Карпакстана в составе Узбекистана. Это вызвало очень серьезный политический кризис, и сильно ударило по легитимности властей, и даже до них дошло понимание, что вот такая поспешность, она приводит к такого рода казусам, такому обратному эффекту. Поэтому они отвели гораздо больше времени для того, чтобы лучше подготовиться вот к референдуму.
Конституциявый ханунинг 7-чи бандыга мувафиқ. Президент билан бирге вилоят ва туман хокимлари дохил yana 8 lavozimga surunkali 2 muddatdan ortiq saylanish yoki tayinlanish mumkin emasligi belgilanmoqda. Bu degani boshqa amaldorlarning muddati ham nollashadi.
Говорит о том, что якобы этот конституция якобы подтолкнет реформы, это совершенно
Islohotlarni amalga oshirish uchun konstitutsiyani o'zgartirish shart emas. Siyosiy irodani ishga solib, muayyan siyosiy yo'nalishda boraverish yetarli bo'lardi.
Принимать эту новую конституцию достаточно было политической воли, определённой политики, определённому курсу, который, в общем-то, можно было принять и без изменения конституции.
Konstitutsiya loyihasi yuzasidan 200 mingdan ortiq taklif kelib tushgani aytilgan esa-da, taklif bergan birorta fuqaroning yuzi jamoatchilikka ko'rsatilgani yo'q. Xususan prezident vakolati muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirish haqidagi taklifning muallifi kimligi noma'lum qolmoqda.
Bunday shiorlar Karimov davrida ham qilingan. 2003-yildagi kuchli davlatdan kuchli fuqarolik jamiyati sari. Esingizdami? Amalda Karimov rejimi kuchaydi. Otlar kechuvda almashinmaydi g'oyasi ham go'yo Mirziyoyevdan boshqasi eplamaydi fikri jamiyatga yoyilyapti. Aslida bu ham hukumatning o'z vakolatlarini uzaytirishga qaratilgan usullardan biri. Bunday usullar Karimov rejimi yoki Putin vakolatlarini uzaytirishda ham keng qo'llanilgan.
Prezident Putin
imijimida qabul qilinayotgan davlatning asosiy qomusi bo'yicha ortiqcha savollarni berayotgan jamoatchilik faollari, blogerlar va jurnalistlar esa huquq-tartibot idoralari bosimiga uchragandan arz qilmoqda. Blogger va jamoatchilik faol Farrux Samarqandiy esa oxirgi paytlarda Facebookdan yo'qolib qolgani sabablarini mana bunday kinoyali fotosurat bilan izohlab, 30 aprelgacha roza tutmoqchi ekanini bildirgan.
Bu da ko'p prodleniye polnomochiy prezidenti, ona toka budet.
Amalda esa ushbu pozitiv o'zgartirishlar rejim tabiatini o'zgartira olmaydi. Avtoritar bo'lgan bu tizim kleptokratik mohiyatini saqlab qoladi. Prezidentlik muhlatini uzaytirish esa korrupsiya, inson huquqlari bostirilishi, so'z erkinligini cheklash muammosini bartaraf etmaydi. Jamiyat ustidan esa nazorat kuchaytiriladi.
Ujesточение контроля над обществом, на закручивание гаек.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.